U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati Dan. Uhvati Dan. Dobro jutro u 6:01. Srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenević. Počinje, kao što ste čuli, jutarnji program na talasima Radio Beograda 1 i ovog petka 20. novembra zajedno ćemo biti do 9:00. Sunce izlazi da kako sve kasnije, normalno, 20. novembar, ko što rekoh, danas u Beogradu u 6:41, zaći će u 16:05, obdanice traje samo 9:24. I ovo novembarsko proleće, kažu meteorolozi, traje još samo danas. Već sutra temperatura počinje da pada, a do nedelje će biti prava novembarska i ne viša od 7-8 stepeni bilo gde u Srbiji. A 8 stepeni je trenutno u Beogradu, doduše najtoplije je na Crnom Vrhu kod Bora gde je 11 stepeni. Ime novembra, kada su temperature u pitanju, trenutno brane samo Sjenica i Požega gde je -2. No i o vremenu i o svemu drugom više u jutarnjem programu, a što se najvažnijih informacija tiče, kao što znate, tu je jutarnji dnevnik i pored mene Jelena Perendija. Dobro jutro, Jela.
Dobro jutro.
Naspavana.
Kako da ne, petak je. Kako drugačije.
I spremna za nove radne pobede.
Jel, već su pale temperature.
Jesu, padaju, da, znam. Palo su u odnosu na prethodni sat i u Beogradu bilo 10 stepeni. Misliš da samo ti tako rano ostaješ? Šalimo se malo, pokušavamo i vama da namamimo osmejak na lice, da bismo svi zajedno lakše ne samo uhvatili, nego i podneli današnji dan. Prema tome, od 6 do 9 na Radio Beogradu 1, jutarnji program, a na početku jutarnji dnevnik. Eko.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko. 6:04. Još jednom dobro jutro, slede jutarnji dnevnik. Ja sam Jelena Perendija, a evo i najvažnijih vesti. Srbija ostaje posvećena dijalogu Beograda i Prištine, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj Kosovu. Posle odluke da kroz Makedoniju i Srbiju prolaze samo izbeglice s ratnog područja, na grčko-makedonskoj granici zadržano oko 300 Iranaca. Kroz Preševo prošlo 3.500 izbeglica, što je znatno manje nego prethodnih dana. Migrantska kriza i bezbednost u regionu jedna od tema razgovora generalnog sekretara NATO-a Jens Stoltenberga sa zvaničnicima u Beogradu. U Bosni i Hercegovini danas dan žalosti zbog ubistva dva vojnika u Sarajevu. Zvaničnici ocenjuju da je reč o terorizmu. Francuska i Belgija će pozvati svoje evropske partnere na sastanku ministara Evropske unije da pooštre kontrolu oružja i bezbednost na granicama, prenose strani mediji. Danas se obeležava Svetski dan deteta. Đoković se plasirao u polufinale završnog Mastersa u Londonu. U 6. kolu A grupe Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili od Strasbura 78-75. I danas pretežno sunčano, najviša temperatura do 22 stepena, sutra zahlađenje. Trenutno je u Kragujevcu 11, u Nišu 3, u Novom Sadu 6, u Beogradu 8 stepeni. Uprko suspenziji sporazuma o uspostavljanju zajednice srpskih opština i zahteva Kosova za prijem u UNESCO, Srbija ostaje posvećena dijalogu Beograda i Prištine, izjavio je šef diplomatije Ivica Dačić na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj je razmatran redovni tromesečni izveštaj generalnog sekretara Ban Ki-muna. Šef UNMIK-a Zahir Tanini ocenio je da u sprovođenju briselskog sporazuma postoje veliki izazovi, ali je poručio da postignuti dogovori moraju biti sprovedeni što pre. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Zahir Tanin stigao je na mesto prethodnog šefa misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji u vreme političkih nemira. Pored toga, kosovska predsjednica Atifete Jahjaga podnela je amandman Ustavnom sudu koji je privremeno suspendovao primjenu dogovorenog u Briselu, poručio je Tanin.
Bez obzira na kratkoročne političke probleme, na obe strane uočavam rešenost da se prebrode neki od najtežih problema koji pogađaju međusobne odnose kroz dijalog. Rezultati, međutim, suočavaju se s velikim izazovima koji utiču na implementaciju ugovora i sporazuma kao što smo to videli proteklih dana.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da odluka Prištine da suspenduje sporazum o zajednici srpskih opština ukazuje na nezabeležen slučaj izigravanja dogovora postignutih uz posredovanje Evropske unije.
Težina ovakve odluke Prištine, u čiju političku pozadinu ne treba sumnjati, još je veća kad se uzme u obzir da je njeno objavljivanje usledilo neposredno nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom komisijom. Dok je sudska odluka o suspenziji doneta dan nakon što je Evropska komisija objavila izveštaj o napretku Kosova. Iskoraci u pravcu unilateralizma, poput zahteva za prijem Kosova u UNESCO i primjeri izigravanja postignutih dogovora, nisu put u dobrom pravcu. Dijalog kao način rešavanja svih otvorenih pitanja nema i ne sme imati alternativu.
Dačić ukazuje i na napade na srpsku kulturnu baštinu koji su dokaz da albanska većina nikad nije prihvatila srpsko kulturno nasljeđe i da je na delu falsifikovanje istorije. Zbog pogoršanog stanja na Kosovu u ime prištinskih vlasti sednici je prisustvovala ambasadorka u Vašingtonu Vljora Čitaku.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg stigao je u dvodnevnu posetu Srbiji. Na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je premijer Aleksandar Vučić. Danas će za prvog čoveka alijanse biti priređen svečani doček ispred Palate Srbija. Uoči dolaska Stoltenberg je izjavio da NATO želi da ojača saradnju sa Srbijom, ističući da je to u obostranom interesu. Očekuje se da će teme razgovora biti borba protiv terorizma i bezbednost u regionu, s obzirom na to da se Srbija nalazi na migrantskoj ruti od Turske i Grčke do zapadne Evrope. A u Srbiju više ne mogu da uđu ekonomski migranti. To je odgovor na istu meru koju je počela da primenjuje Slovenija i Hrvatska. Makedonija je počela da postavlja žičanu ogradu duž granice sa Grčkom radi kontrole ulaska migranata. Kako javljaju tamošnji mediji, postavljanje ograde je usledilo posle obaveštenja da Slovenija neće primati migrante sa područja koja nisu zahvaćena ratom i da će se oni smatrati ekonomskim migrantima. Istu meru počela da primenjuje i Hrvatska na granici sa Srbijom. Strah od terorizma posle napada u Parizu samo je izgovor da se odnos prema izbeglicama zaoštri, ocenio je direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović. Prema njegovim rečima, podela ljudi na izbeglice i ekonomske migrante na granicama zemalja kroz koje nevoljnici prolaze otvara pitanje zloupotrebe, diskriminacije i kršenja ljudskih prava.
Zaustavljati ljude u vozovima na granici, prstom pokazivati, ti ćeš na ovu stranu, ti ćeš me, to posjeća na jednu užasnu praksu nekih ranijih vremena. Kako može hrvatski policajac da opredeli ko je iz Sirije, ko je iz Iraka, ko je iz Libana, a ne može to da uradi sigurno u roku od 2 minuta koliko pogleda nekoga fizički ili pročita neku potvrdu ili pokuša da pomisli da je neko iz neke zemlje.
U prihvatnom centru u Preševu priliv ljudi je smanjen, dok se u Šidu već osjećaju posljedice mera koje sprovodi Hrvatska. Oko 300 ljudi nije uspelo da pređe granicu kod Šida. Situacija je ipak za sada pod kontrolom, kaže pomoćnik komesara za migracije i izbeglice Ivan Grginov.
I nadamo se da će se eventualna trijaža, ako je to dogovor evropski, dogoditi negde pre granica Evropske unije ili bar u Grčkoj. Tako da ne očekujemo veći problem u ovom momentu, ali da može da preraste u nešto ozbiljno i teže po nas svakako može. Vide ljudi da ne mogu da prođu ovde, tako da ćemo te ljude prebaciti u kolektivni centar Krnjača.
Od početka godine kroz Srbiju je prošlo oko 500.000 ljudi, a među njima je bilo i 92.000 dece. Bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna i nema razloga za zabrinutost građana, zaključili su posle četvoročasovne rasprave iza zatvorenih vrata poslanici dva skupštinska odbora za kontrolu službi bezbednosti i za odbranu i unutrašnje poslove. Zaključak su jednoglasno podržali svi članovi oba skupštinska odbora nakon što su im predstavnici policije podneli izveštaj o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantskom krizom, ali i terorističkim napadom u Bosni i Hercegovini. U Bosni je danas dan žalosti zbog ubistva dvojice pripadnika armije Bosne i Hercegovine, Armina Salkića i Nedeljka Radića u Rajlovcu kod Sarajeva. U pucnjavi je ranjen jedan vojnik. Na njih je pucao Enes Omeragić, koji je potom izvršio samoubistvo. Ima dokaza da je Omeragić bio pripadnik vehabitskog pokreta i da se neki njegovi najbliži rođaci bore u Siriji. Vojska i bezbednosne službe Bosne i Hercegovine podigle su nivo bezbednosti na svim lokacijama. Pripadnici Islamske države objavili su video snimak na kome prete bombaškim samoubilačkim napadom Beloj kući. Na šestominutnom snimku koji su objavili džihadisti Islamske države iz Iraka, pozdravljaju se prošlonedeljni napadi u Parizu, prenosi Reuters. Najnovija pretnja dolazi samo dan nakon što je ta organizacija zapretila i napadima na New York. Portparol State Departmenta John Kirby rekao je za CNN da je u toku provera najnovijeg videa. Dodao je i da svi u vladi Sjedinjenih Američkih Država takve pretnje uzimaju ozbiljno. Francuska i Belgija će pozvati svoje evropske partnere na sastanku ministara Evropske unije da pooštre kontrolu oružja i bezbednost na granicama, kao i da preseku finansiranje ekstremističkih grupa, nedelju dana nakon serije napada u Parizu u kojima je poginulo 129 ljudi. Kako prenose agencije, oni će to učiniti na vanrednom sastanku ministara unutrašnjih poslova i pravde zemalja Evropske unije koji će biti održan u Briselu. U blizini londonske metro stanice Baker Street policija je izvela kontrolisanu eksploziju nakon što je tu ranije primećeno napušteno, kako se navodi, sumnjivo vozilo. Zbog toga je stanica bila evakuisana i zatvorena neko vreme iz bezbednosnih razloga. 6 sati 12 minuta, slušate jutarnji dnevnik. Skupština Srbije trebalo bi da počne razmatranje amandmana na izmene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti. Na taj predlog zakona podneto je 10 amandmana. Kako je ranije izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, predložene izmene stvorit će uslove za unapređenje rada zdravstvenih ustanova i privatne prakse i unaprediti kvalitet zdravstvene zaštite u zemlji. Narodna banka očekuje da će privredni rast do kraja godine biti veći od procene Međunarodnog monetarnog fonda i da će iznositi 0,8 bruto domaćeg proizvoda, dok bi u 2016. moglo da dostigne 1,8%. Najavljene povišice plata i penzija blago će podstaći potrošnju građana i tako simbolično doprineti rastu ekonomske aktivnosti u novoj godini, izjavio je viceguverner Veselin Pješčić.
Pozitivan doprinos rastu bruto domaćeg proizvoda daće u ovoj godini investicije, dok će negativan doprinos dati potrošnja domaćinstava i potrošnja države, pre svega usled provođenja mera fiskalne konsolidacije. U narednoj godini očekujemo umereni oporavak potrošnje domaćinstava, međutim, najveći doprinos rastu u narednoj godini potiče od investicija.
Srbija je ostvarila dobre rezultate u fiskalnoj konsolidaciji, ali nema otpuštanja, upozoravaju svetske banke. Da bi naša zemlja uhvatila korak sa zemljama Evropske unije, neophodno je, kažu, da ima privredni rast od čak 5% godišnje u narednih nekoliko godina. Najveći izazov za vladu u idućoj godini biće reforme javnih preduzeća, poručuju iz Fiskalnog saveta. Danas obeležava Svetski dan deteta, a zamenica zaštitnika građana za prava deteta Gordana Stevanović smatra da u Srbiji ima pomaka, ali da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se deci obezbedilo poštovanje i ostvarivanje njihovih prava. Kao neke od ključnih problema, ona je istakla da još uvek nije izgrađen efikasan sistem zaštite dece od nasilja. Radiodifuzna agencija nije usvojila zahtev za zabranu emitovanja realitija Farma, kojemu je podnelo osnovno tužilaštvo u Mladenovcu, ali je najavilo obavezujuće uputstvo prema kome će takva vrsta programa, najverovatnije već od iduće sedmice, moći da se emituje samo posle 23 časa. Također će biti preporučeno da ih gledaju samo punoletni građani. U jutarnjem dnevniku slede vesti sporta. Novak Đoković, kao što verovatno već znate, plasirao se u polufinale završenog Masters turnira u Londonu. Poraz košarkaša Crvene zvezde od Strasbura u Euroligi. Danas tri meča 18. kola fudbalske superlige. Detaljnije Miroslav Nešić.
Novak Đoković se očekivano plasirao u polufinale jer mu je veliki rival Roger Federer olakšao put. Naime, Švajcarac je savladao Kei Nishikorija sa 2-1, pa je Đokoviću za plasman u polufinalu u meču sa Tomašom Berdihom bio dovoljan i set. Naš teniser je meč dobio sa 6-3, 7-5. S kim će Đoković igrati znaće se posle današnjih mečeva druge grupe u kojima će se sastati najpre Andy Murray i Stan Wawrinka, a zatim Rafael Nadal i David Ferrer. Košarkaši Crvene zvezde su poraženi od Strasbura u gostima sa 78-75 u meču 6. kola Evrolige i tako propustili da načine odlučujući korak ka plasmanu u top 16 fazu. Crveno-beli su na poluvremenu vodili sa 52-34. Najzad danas od 17 časova na programu su tri utakmice 18. kola fudbalske superlige: Čukarički Borac, Metalac Jagodina i Mladost Spartak.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu 1 stepen, u Nišu 3, u Beogradu 7, u Novom Sadu 8 stepeni, u Požegi je sa trenutno minus 2. Vreme danas ipak sunčano. Dragan Đurić.
U Srbiji posle svežeg jutra ponegde sa kratkotrajnom maglom, u toku dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni, najviša temperatura od 17 do 22 stepena. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim južnim i jugozapadnim vetrom, maksimalna temperatura danas oko 20 stepeni.
Bio je ovo još jedan jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Irena Jelovac, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija. Naredne vesti su tačno u 7 sati. U nastavku programa sledi Uhvati dan i Elizabeta Arsenović. Prijetno.
Deficit budžeta je 5% bruto domaćeg proizvoda, što je dva puta više od poželjnog. Vlada je prošle godine počela sa merama štednje. Planirano je da se u roku od 3 do 5 godina reše najvažniji problemi u državnoj kasi. Koliko je to realno? Naši gosti su eksperti za javne financije, Aleksandar Bratković i Mihajlo Babin. Emisija U središtu pažnje od 17.05 uređuje i vodi Nenad Militarević.
Sportski spomenar.
Kad je bio poziv za reprezentaciju, onda tri dana stvarno nisam spao. Presretan sam bio što sam dobio poziv da igram za reprezentaciju. U ono vreme za onu reprezentaciju Jugoslavije da je bilo mnogo, mnogo, mnogo dobrih igrača.
Gost, košarkaš Dragi Ivković Tvigi. Nedelja, 22. novembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Velika združena vežba oružanih snaga Srbije pod nazivom Štit biće održana u Beogradu u subotu. Cilj vežbe je da se građanima pokaže da je država odlučna u borbi protiv terorizma. Centralna manifestacija je u 11 časova kod Palate Srbija sa Dunavske strane. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju do sad najvećoj taktičko-pokaznoj vežbi u kojoj će učestvovati pripadnici MUP-a, vojske i drugih bezbednostnih agencija.
Uhvati dan.
Nisam više gost u srcu tvom, tu je draga sad moj novi dom. U njemu našao sam sreću, iz njega nikud poći neću.
Ruše, ruže oko nas, vreme nežnosti zna. Ruže cvetaju
želim da se naše usne spoje, da opet sanjamo u dvoje.
Ruže, ruže oko nas, vreme nešto si zna. Ruže cvetaju za nas, mi smo srca srca dva.
Časova 23 minuta, dobro jutro još jednom, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srdečno vas pozdravlja Elizabeta Arsenovića, na realizaciji programa do 9 časova rade i muzička urednica Nataša Mančić, tonmajster Aleksandar Kostić i producent Đorđe Radosavljević. Počeli smo podsjećanjem na stari hit Bobe Stefanovića Ruže svuda oko nas, i dalje su ruže svuda oko nas bez obzira što je danas petak 20. novembar, no gotovo da sam sigurna da će njihovo pozno cvetanje preseći promena vremena koja je pred nama. Dakle, danas u Srbiji ujutru sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, ipak tokom dana i danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 17 do 22 stepena uz slabi umeren južni i jugozapadni vetar. Ali se sutra, dakle u subotu, očekuje na oblačenje sa kišom i osetnim padom temperature. U toku noći na severu se očekuje na oblačenje, a posle ponoći slaba kiša. Kao da je vreme pomalo preteklo prognozu, temperatura u padu u odnosu na jutarnje sate koji su već za nama u mnogim gradovima, recimo u Beogradu u odnosu na pre dva sata temperatura niža za 3 stepena, trenutno je u glavnom gradu 7 stepeni, u Novom Sadu je 8, u Nišu 3, u Kragujevcu samo 1 stepen iznad nule. Mraza ima u Sjenici gde je minus 1 i u Požegi gde je minus 2 stepena. Biometeorološka prognoza za danas kaže da se očekuje pogoršanje biometeoroloških prilika u drugom delu dana, što će usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih, a naročito kod osoba sa respiratornim i psihičkim oboljenjima. Kod meteoropata su mogući promenljivo raspoloženje i glavobolja. Recimo još jednom, dakle, sutra ujutru i prepodne na severu, a do kraja dana u svim krajevima zemlje očekuje se na oblačenje sa kišom i osetnim padom temperature. Od nedelje će biti pretežno oblačno i hladno sa mestimičnom kišom, u planinskim predelima sa snegom, šta više sa stvaranjem snežnog pokrivača visine od 10 do 30 cm. Da li možete to da zamislite, trenutno je, recimo, na Koponiku toplije nego u Kragujevcu, na Koponiku 6 stepeni, rekoh najtoplije je upravo na planini na Crnom vrhu gde je 11 stepeni, a već u nedelju na planinama možemo očekivati sneg visok od 10 do 30 cm. Kratkotrajni sneg očekuje se i ponegde u nižim predelima, dakle tokom vikenda, a dnevna temperatura će biti u padu za vikend za 10 do čak 15 stepeni. To što se tiče prognoze, i odmah na početku jutarnjeg programa jedna vrlo važna tema, posebno važna za Nišlije. Nišlije piju ispravnu vodu, a broj uzoraka koji se uzima za njenu kontrolu zakonom je definisan. To su juče novinarima izjavili direktor Niškog vodovoda i direktor Instituta za javno zdravlje u Nišu. Naime, zbog priča koje su se posljednjih dana pojavile u javnosti da se zdravstvena ispravnost vode iz Niškog vodovoda ne kontroliše na adekvatan način u javnom preduzeću Naisus u Nišu, zaduženom između ostalog i za vodovod i kanalizaciju, juče su novinarima omogućili posetu fabrici vode i akreditovanoj laboratoriji kako bi se na licu mesta uverili da se taj posao obavlja kvalitetno i po zakonu. Zajedno sa novinarima u preduzeću Naisus juče su boravili i predstavnici Niškog instituta za javno zdravlje, koji je jedini ovlašćen za eksternu kontrolu vode koju piju Nišlije. Tim povodom, jutros, naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo me u Niškom vodovodu, javnom komunalnom preduzeću Naisus, koje ima 78-godišnju tradiciju i koje godinama uredno i kvalitetno snabdeva Nišlije vodom za piće. Pred našim mikrofonom najpre direktor ovog preduzeća, Dejan Andrejević. Gospodin Andrejević, dobro jutro.
Dobro jutro vašim slušalcima.
Pojavile su se neke priče da se mali broj uzoraka uzima i da je nešto, da tako kažem, smanjena kontrola vode za piće. Kakva je trenutna situacija, kakvu vodu piju Nišlije?
Niška voda je najbolja voda u ovom delu Evrope i predstavlja brend grada Niša, kojim se kako mi, tako i svi Nišlije ponose. O broju uzoraka koji se radi, reći ću da je on na nivou od 25 do 30 hiljada na godišnjem nivou, što u našoj internoj laboratoriji, što u onima koji vrše super kontrolu nad nama, znači Institutu za javno zdravlje u Nišu, tako da je to dnevno na nekih 60 uzoraka sve skupa. O tačnoj metodologiji uzimanja tih uzoraka i mestima gde se ispituje, ja ću vam reći da je to od svih izvora, bez obzira što je najdalji 84 km odavde, da se svakodnevno kontroliše, zatim preko rezervoara, celog distributivnog sistema i određenih tačaka u sistemu u gradu, stručne ekipe javnog komunalnog preduzeća Naisus Niš, Instituta za javno zdravlje, a sve pod kontrolom Republičke sanitarne inspekcije koja pripada Ministarstvu zdravlja, utvrđuju te programe i voda se redovno kontroliše. A sve informacije prema javnosti da je Institut za javno zdravlje i mi možemo koristiti njihove zvanične podatke i samo se ti zvanični podaci plasiraju u javnost.
Koliko to litara u sekundi dođe Nišlijama da popiju vodu?
Nišli u proseku troše 1120 litara u sekundi.
Jesu li nam izvorišta i dalje spremna i izdašna? Ima ih sedam.
Naravno, najdalje izvorište sa kojeg se Nišli snabdevaju vodom je 84 km udaljeno i potrebno je mnogo znanja, mnogo truda i mnogo napora da se ta voda dopremi do Nišlija. Sva izvorišta su spremna. Mi ne samo što Nišlije piju zdravu vodu, nego u svim nedaćama kako suši, tako i eventualnim kišnim periodima i poplavama pomažemo i onima u okolini i svim u Srbiji.
Da pozdravimo i VD direktora Instituta za javno zdravlje u Nišu, Miodraga Stojanovića. Doktore Stojanoviću, šta vi možete da kažete slušalcima o kvalitetu koji ima Niška voda i koju Nišlije pije?
Dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima Radio Beograda. Mi kontrolu vode vršimo jako dugo. Od 2005. godine naša laboratorija je akreditovana. Akreditovana je za preko 250 metoda. Više od 100 metoda je akreditovano i vezano za vodu. Kako je direktor rekao, obavi se previše 25.000 uzoraka, od toga preko 15.000 uzoraka ili 150.000 parametra se iskontroliše na godišnjem nivou u Institutu za javno zdravlje i mi sa ponosom tvrdimo i kažemo da je voda za piće iz Niškog vodovoda jedna od najboljih voda u Srbiji, kako smo čuli, jedna od najboljih u Evropi i tvrdimo da građani Niša nemaju nikakvu potrebu i razloga za brigu kada se radi o vodi za piće iz vodovoda Niša.
Direktore, za kraj, kažu bečka voda je kvalitetna u Evropi. Niška voda je tu negde.
Tako je, po svim parametrima Bečlije piju vodu ledničkog porekla i ona se smatra najkvalitetnijom vodom u Evropi. Mi volimo da kažemo da smo prvi u Srbiji, prvi na Balkanu, drugi u Evropi.
Čuli ste, pozdrav iz Niškog vodovoda.
Tačno pola sedam.
Njihov korak ili stih, pođi u susret proleću, možda naći ćeš i neka ti pokažu zvezde put, one ga znaju, nek te vetrovi nose novom maju. Tražiš puteve ljubavi, sa mnom sad naći ćeš njih.
Srbija ostaje posvećena dijalogu Beograda i Prištine, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić na sednici Saveta bezbednosti posvećene Kosovu. Posle odluke da kroz Makedoniju i Srbiju prolaze samo izbeglice sa ratnog područja, na grčko-makedonskoj granici zadržano oko 300 Iranaca. Kroz Preševo prošlo 3.500 izbeglica, što je znatno manje nego prethodnih dana. Migrantska kriza i bezbednost u regionu teme su i razgovora generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga sa zvaničnicima u Beogradu. U Bosni i Hercegovini danas dan žalosti zbog ubistva dva vojnika u Sarajevu. Zvaničnici ocenjuju da je reč o terorizmu. Francuska i Belgija će pozvati evropske partnere na sastanku ministara Evropske unije da pooštre kontrolu oružja i bezbednost na granicama, prenose strani mediji. Danas se obeležava Svetski dan deteta. Đoković se plasira u polufinale završnog Mastersa u Londonu, a u šestom kolu A grupe Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili od Strasbura sa 78-75. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna od 17 do 22 stepena. Trenutno u Novom Sadu 8, Beogradu 7, Nišu 3, Kragujevcu 1 stepen.
Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe, kako naći mir kad je svega nestalo. Sve smo mogli mi, da si samo htio ti, biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu. Kao sjena sad luta u tvome srcu, padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta to. Sve smo mogli mi, da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. sve smo mogli mi, da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijeta to.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurate svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. novembra 1910. godine na železničkoj stanici Astapovo u Rijazanjskoj guberniji preminuo je Lav Nikolajević Tolstoj.
Sredan moj prijatelja im, brati, salujući da izvinište iz Mokaratskoj, ja govorio fonograf, ja ustao, mnogo rabotao i zašem zarobio.
Svoje prve književne radove Tolstoj je napisao na Kavkazu, gde je učestvovao kao dobrovoljac u borbama protiv Turaka. Posle napuštanja vojne službe 1862. živeo je u Jasnoj Poljani, gde je napisao najvrednije dela Rat i mir, Ana Karenina i Vaskrsenje. Ovo je scena iz Tolstojeve humoreske Nezgodan osuđenik.
Čemu ima da zahvalim za ovu vašu poznu posetu?
Ja sam, gospodin Arman, došao da vas...
Znam, došli ste da me ubijete. Ipak je trebalo da dođete ranije. Oni ostali su me ubijali ranije.
Koji ostali?
O, vi ste, dragi moj, deveti koji je došao da me ubije zbog moje žene. A na kraju su se svi vraćali sa saznanjem da je to glupost, jer ih posle toga čeka giljotina.
Ali vaša žena i ja smo se dogovorili da vas ubijemo ovako tajno, da niko ne sazna, a posle ćemo da uživamo u vašem bogatstvu.
Pričate gluposti, mladiću. Vratit ćete se kući znojava čela samo od razgovora sa mnom. Zato da ne dužimo. Uostalom, kasno je. Dođite sutra da me ubijete. Sad nisam raspoložen za umiranje.
Ali vaša žena i ja mislim ozbiljno. Evo, ona mi je dala ključ.
Zanimljivo, a? A čime ćete da me ubijete?
Ovim nožem.
Pa vi ste staromodni. Oni su donosili pištolje, to je, dragi mladiću, mnogo modernije.
Vama će biti sasvim svejedno da li ćete umreti manje ili više moderno.
O, pa da vidite, i nije. Vrlo ste smešni, gospodine Žak. Uostalom, ja sam već rekao da večeras nisam raspoložen za umiranje i uzalud su vam sva vaša uveravanja.
Dramski pisac i prevodilac Joakim Vujić preminuo je u Beogradu na današnji dan 1847. godine. Bio je osnivač prvog srpskog pozorišta u Kragujevcu. Postavio je 30 prevoda pozorišnih komada i nekoliko originalnih drama. Napisao je delo Putopisi po Srbiji. Evo kako je Joakim Vujić ubeđivao knjaza Miloša da osnuje teatar.
Presvetli oče moj, zašto mi ne verujete? Ja sam do sada u oblasti teatra dosta uradio na korist vašem i mome rodu. U Pešti, u Sent Andreji, u Zemunu, u Novom Sadu. Ja sam pozorišne družine osnivao. Pisao sam i prevodio komade za igru i to tamo, u Austro-Ugarskoj, gde sam glavu u torbi imao zato što sam se borio za jezik naš i nacion naš da opstane. Zato me tamo i progone. Ne daju mi da radim. Znaju oni dobro kakvu silu i moć teatar ima.
Dede, sine, šta si se razgalamio toliko, posmu ljubim? Ako je baš sve tako kao što ti reče, pa dobro, da vidimo šta će od toga svega ispasti.
Na današnji dan 1914. godine u jeku Kolubarske bitke na položajima Vrapčijeg brda kod Lazarevca poginuo je Dimitrije Tucović. Dimitrije Tucović je bio jedan od osnivača Srpske socijaldemokratske stranke. Učestvovao je u radu Međunarodnog socijalističkog pokreta i bio veoma cenjen u intelektualnim krugovima Evrope. Bio je urednik lista Borba. Na današnji dan 1945. godine u Nirnbergu je počelo suđenje fašističkim ratnim zločincima u Drugom svjetskom ratu. Pred Međunarodni sud izvedena su 24 nemačka ratna zločinca. Na smrt je osuđeno 12, trojica na doživotnu robiju, a četvorica na višegodišnji zatvor. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta se u zemlji čuda ne može opisati? Nadrealna svakodnevica. Kako je bilo u katastru? Neopisivo. Zašto je propala fabrika? Ne može se prepričati.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko.
Zašto dušo ne dođeš?
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojiljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novice Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova.
Kompakt disk Bojene i Nikole Peković. Nebesko je uvek i do veka. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sasvim star, organizam steko kvar, a nije znao šta je prava stvar. Od rada se ubio, zube je pogubio, ali žene nije ljubio. Sasvim star, organizam steko kvar, nije znao šta je prava stvar. Od rada se ubio, zube je pogubio, ali žene nije ljubio. Posle je shvatio, pa se i to glatio.
popio je celo litar, ali ipak nije postao hitar. Kupio je Gerovita, popio je celo litar, ali ipak nije postao hitar. Zato ljubite bez razlike, supruge i svastike, udovice razvedene, mlade cure, zrele žene. Ljubite bez razlike, supruge i svastike, udovice razvedene, mlade cure, zrele žene. Ljubite bez razlike, supruge i svastike, udovice razvedene, mlade cure, zrele žene. Ljubite bez razlike, supruge i svastike, udovice razvedene, mlade cure, zrele žene.
Jutro još jednom, 6 časova 48 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda i svi zajedno do 9 časova hvatamo dan. Temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova najtoplije trenutno na Crnom vrhu kod Bora gde je 11 stepeni, najhladnije u Požegi gde je minus 2. Mraza imaju u Sjenici gde je minus 1 stepen, u Novom Sadu trenutno 8, Beogradu 7, Nišu 3, Kragujevcu samo 1 stepen. Kakvo nas vreme očekuje ovog petka 20. novembra? Sada ćemo čuti precizno od dežurnog meteorologa Dragana Đurića.
U Srbiji posle svežeg jutra ponegde sa kratkotrajnom maglom, u toku dana prevlađivaće sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, najviša temperatura od 17 do 22 stepena. U Beogradu i široj okolini pretežno sunčano i toplo sa slabim južnim i jugozapadnim vetrom, maksimalna temperatura danas oko 20 stepeni.
Ali se uz ovo mora dodati da se u toku noći na severu očekuje oblačenje, a posle ponoći slaba kiša, te sutra ujutru i pre podne, prvo na severu, a do kraja dana u svim krajevima, osetit će se značajan pad temperature, dakle sutra u subotu, a u nedelju već temperatura u odnosu za najvišu prognoziranu za danas, a čuli ste, to je od 17 do 22 stepena u Srbiji. Temperatura će dakle u nedelju biti u padu za 10 do 15 stepeni. Stiže konačno pravi novembar koji se ne šali kada su niske temperature u pitanju. No danas još taj lepi, lepi prolećni novembar i temperature do 22 stepena, to su dobri uslovi za vožnju, što će, verujem, potvrditi i dežurni u Automoto Savezu Srbije Jovice Mitić.
Nastavlja se period toplog vremena sa dnevnim temperaturama koje će se danas kretati između 15. i 20. podoka, međutim tokom noći i jutra vozače očekuju niže temperature, posebno na putevima u planinskim predelima. Zbog sumaglice ili magle na pojedinim deonicama kolovoz je važan, pa vozačima savjetujemo veću opreznost u vožnji. Vidljivost je za sada dobra, sem na području Požege gde je smanjena zbog magle. Sa prvim popodnevnim satima očekujemo veći broj vozila, što je i karakteristično za početak vikenda, kada se broj vozila osetno povećava na autoputevima, ali i putevima koji vode ka vikend naseljima i prigradskim mestima. Kako nas obaveštavaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, od 8 do 16 časova do 26. novembra bit će radova na zamjeni dilatacionih spojnica u peticajnoj traci na Pančevačkom mostu u smeru ka Pančevu, pa će vozačima biti potrebno više strpljenja zbog moguće usporene vožnje, posebno u jutarnjim i popodnevnim špicevima i satima pojačanog saobraćaja. Nastavljeni su radovi na asfaltiranju kolovoza u punom profilu između Mislođina i Konatice, zbog kojih se od 7 do 19 časova koriste obilaznice. Na autoputu u smeru ka Beogradu vozače očekuje nešto usporenija vožnja kod Ražnja zbog radova u srednjoj voznoj traci, kao i kod isključenja za Smederevo, a kod naplatne rampe Kolari, gde su radovi u dužini od oko 2 km i to u voznoj i zaustavnoj traci, a radova ima i u smeru ka Nišu posle naplatne rampe Požarevac u neposrednoj blizini benzinske stanice Lukoila. Nastavljeni su radovi i na izgradnji južnog kraka koridora 10 na delu između Grabovnice i Grdelice. Na ovom putu između Grdelice i Vranja, a posebno kroz Grdeličku klisuru, česta magla pored radova dodatno otežava vožnju. Za danas nisu predviđene potpune obustave u saobraćaju između Niša i Pirota. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalima od 15 do 20 minuta, a prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 116 saobraćajnih nezgoda u kojima su 53 lica teže i lakše povređena. I na kraju dobra vest za sve vozače koji će ovih dana koristiti usluge parkiranja na aerodromu Nikola Tesla, da je završena sanacija garaže aerodrom koja sada radi sa punim kapacitetom od 543 parking mesta, a u toku su radovi na otvorenom parkiralištu na postavljanju nastešnice na naplatnim kućicama. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, možete uvek kontaktirati naš operativni centar, broj 1987 je dostupan svim vozačima 24 sata.
I još jedna servisna informacija, Subotičani, posebno obratite pažnju, možda ste već čuli, a možda i ne, javno komunalno preduzeće Subotička toplana zatražilo je od Skupštine grada povećanje cene daljinskog grejanja za 11% u kategoriji stambenih potrošača. Prema predlogu novog cenovnika, korisnici daljinskog grejanja u Subotici ponovo će posle samo pola grejne sezone plaćati račune iz dva dela. Fiksni deo, 12 meseci godišnje, a varijabilni samo tokom grejne sezone. Nova predložena cena daljinskog grejanja stambenih prostora iznosi 5,31 dinar po kilovat času utrošene energije za varijabilni deo, dok bi prema predlogu potrošači plaćali 30,33 dinara za fiksni deo 12 meseci godišnje. Tako formirana cena, kako se navodi u dokumentima upućenim Skupštini grada Subotice na davanje saglasnosti, veće je za 11% u odnosu na poslednju korekciju cena iz februara 2013. A kao razlozi za povećanje navode se usklađivanje sa novom uredbom o utvrđivanju metodologije za određivanje cene, kao i činjenica da cena daljinskog grejanja nije menjena u poslednje dve godine. Korisnici daljinskog grejanja u Subotici su sve do početka ove godine inače plaćali dvodelne račune, odnosno fiksni i varijabilni deo, da bi početkom ove godine stupila na snagu nova uredba i pripadajuća odluka Skupštine grada, koja je definisala plaćanje grejanja samo tokom grejne sezone sa objedinjenim fiksnim i varijabilnim troškovima.
Slušate prvi program Radio Beograda.
A sada je već i vreme da prelistamo ili makar bacimo pogled na naslovne strane današnjih dnevnih novina. I dalje terorizam i borba protiv njega apsolutno zauzimaju najveći prostor na svim naslovnim stranama svih današnjih izdanja dnevnih novina. U rukama mi je trenutno izdanje Večernjih novosti, centralni naslov: Balkan strepi posle napada u Sarajevu. Iz Bosne i Hercegovine nam preti 3,5 hiljade džihadista. U ubica vojnika u Sarajevu ratovao u Siriji i pripadao pokretu Vehabija, a po nalogu Francuza, kako pišu Večernje novosti, češlja se uporište Vehabija u Gornjoj Maoči. Potvrđeno je da je likvidiran mozak masakra u Parizu, pišu Večernje novosti na naslovnoj strani i opširnije o tome na stranama 8 i 9, ali interesantno je da je naslov na strani 8 preti nam 4000 džihadista, dakle neki nesklad u naslovima, na naslovnoj strani 3500, na osmoj strani 4000 džihadista i dakle to je velika tema i u današnjim Večernjim novostima, a ja ću samo jedan mali antarfile pročitati. Sarajevski imam Muhamef Velić poručio je da bi građani zbog dobra u društvu trebalo da, kako se izrazio, cinkare sve one koji nude lažni instant, lažne instant karte i prečice za dženet, odnosno raj. To su oni, kaže imam, za koje ne postoji nikakve svetinje, koji ruše bogomolje, spaljuju žive ljude i ubijaju nedužne ljude i decu. To su, kako kaže imam Sarajevski Velić, duhovni dileri. Opasniji su od bilo kojih drugih dilera. Cinkarite ih javno, svima nama, glasno i hrabro. Moramo shvatiti da je situacija krajnje ozbiljna i tako se moramo ponašati. Naravno, bez straha i panike. Inače, Večernje novosti na naslovnoj strani, poput mnogih drugih današnjih novina, donose zaista jednu više nego potresnu vest, a to je da je Rottweiler rastrgao staricu u dvorištu. U pitanju je Velinka Bunčić iz Ostojićeva kod Čoke i u pitanju je vlasnički pas, njen pas koji je iz nepoznatih razloga staru ženu napao i, kako kažu, rastrgao u dvorištu. To je nešto što je zaista potreslo ovaj deo Srbije, ali naravno i celu zemlju. Svako malo imamo ovakvih slučajeva, naravno tek će se vidjeti koji je razlog zašto se pas tako ponašao. Današnji danas na naslovnoj strani odluka o puštanju samo Sirijaca, Iračana i Afganistanaca preko granica je prelazna faza, prvi korak ka potpunom zatvaranju granica, tako glasi naslov danasa. Načelan plan na nivou Evropske unije jeste da u narednih 7 dana bude usvojena odluka o tome da sve države, počev od Austrije na severu do Makedonije na jugu, blokiraju svoje granične prelaze za migrante, piše na naslovnoj strani danas. I također na naslovnoj strani danasa Državna revizorska institucija objavila izveštaj o poslovanju fonda penzijskog i invalidskog osiguranja za 2014. dakle prošlu godinu. PIO potrošio 76 miliona samo za račune mobilne telefonije, a za penzije vojnih osiguranika izdvojeno 1,9 milijardi dinara manje nego što je bilo naloženo, odnosno propisano. PIO je inače postupio po 2 date preporuke, dok je za 16 u obavezi da dostavi izveštaj. O tome opširno piše danas na strani 11. Potom današnji Blic na naslovnoj strani, između ostalog i naslov 60.000 evra plaćamo pršutu za poslanike i ministre, pa onda na stranama 12 i 13 političarima za pršutu 7 miliona dinara, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa kupila je 9 tona najkvalitetnijih suhomesnatih proizvoda za potrebe državnih funkcionera. Ovolike količine pečenice, pršute, pančete mogu da namire vojsku, kaže Blicu izvor iz vlade Srbije, a ne ministre i poslanike. Vlastodržci inače jedu po bagatelnoj ceni, kao da se hrane u narodnim kuhinjama, a ne u elitnim restoranima, podsjeća današnji Blic. I današnja Politika naslovna strana i Politika piše o odluci radiodifuzne agencije da reality programi u Etru mogu da budu tek posle 23 časa. Takođe, Politika na naslovnoj strani, rang lista kupaca Telekoma, Callback Capital navodno dao najvišu ponudu od 1,47 milijardi evra, ali i loš socijalni program, vlada može da traži novo poboljšanje ponuda. Takođe, na naslovnoj strani današnje Politike, moramo li u Svetsku trgovinsku organizaciju sa GMO, genetski modifikovanim organizmima, dok nas Evropska unija opominje da izmenimo zakon o zabrani gajanja i prometa genetski modifikovanih organizama, stručnjaci smatraju da sa tim ne treba žuriti. O tome piše Politika na naslovnoj strani i na strani 11. Sada mi je časova za koji sekund ćete, ali ćete zato uskoro čuti kolegu Vladu Mihajlovića, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je na sednici Saveta bezbednosti posvećene Kosovu da Srbija ostaje posvećena briselskom dijalogu. Dodao je da je odluka Kosovskog ustavnog suda da suspenduje sporazum o formiranju zajednice srpskih opština nezabeležen slučaj izigravanja dogovora postignutih uz posredovanje Evropske unije. Šef UNMIK-a Zahir Tanin poručio je da dogovori postignuti između Beograda i Prištine u Briselu moraju biti sprovedeni što pre. U dvodnevnu posetu Srbiji stigao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. On je uoči dolaska rekao da NATO želi da ojača saradnju sa Srbijom, ističući da je to u obostranom interesu. Očekuje se da će teme razgovora biti borba protiv terorizma i bezbednost u regionu. Makedonija, Srbija i Hrvatska propuštaju samo izbeglice iz ratom zahvaćenih zemalja. Na grčko-makedonskoj granici oko 300 Iranaca, koji u skladu sa novim propisima ne mogu da uđu u Makedoniju, sede ispred graničnog prelaza. Policija je zatvorila granicu i zato, osim Iranaca, na ulazak čeka i 1850 izbeglica sa drugim pasošima. Makedonska odluka je znatno smanjila i priliv izbeglica u Srbiju. Tokom jučerašnjeg dana, kroz Preševo ih je prošlo oko 3.500, znatno manje nego prethodnih dana. U Bosni i Hercegovini je dan žalosti zbog ubistva dva vojnika. Sve zastave na institucijama BiH su spuštene na pola koplja, a prema važećim propisima otkazuju se i svi sportski i zabavni programi planirani za danas. Pripadnici Islamske države objavili su video snimak na kojem prete bombaškim samoubilačkim napadima Beloj kući. Na snimku se pozdravljaju prošlonedeljni napadi u Parizu, prenosi agencija Reuters. Portparol State Departmenta John Kirby rekao je za CNN da je u toku provera najnovijeg videa kako bi se ispitala autentičnost. On je dodao da svi u američkoj vladi takve pretnje uzimaju ozbiljno. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale završnog Mastersa u Londonu, pošto je sa 2-0 pobedio Čeha Tomaša Berdiha. Njegov protivnik u polufinalu bit će Španac Rafael Nadal. Meč je na programu sutra od 15 časova uz prenos na Radioteleviziji Srbije. U šestom kolu A grupe Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su na gostovanju u Francuskoj od Strasbura 78-75, iako su na poluvremenu imali prednost od 21 poena. U narednom kolu Crvena zvezda će 27. novembra ugostiti ekipu Madridskog Reala. I danas, posle svežeg jutra, dan će biti sunčan i topao, temperatura do 22 stepena. 7:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro i sa moje strane još jednom Elizabeta Arsenovica vama u Uhvati dan jutarnjem programu Radio Beograda 1 sve do 9 časova. A znate dobro, vi posebno koji ste naši redovni slušalci, šta je uvek na početku drugog sata našeg druženja. To je ono najposebnije dobro jutro koje kažemo. Danas je još posebnije nego inače. Danas, dobro jutro, deco, ujedno znači i srećan praznik, deco, s obzirom da je danas svetski dan deteta, koji se obeležava već decenijama, pošto je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1989. godine usvojila Konvenciju o pravima deteta, prvi međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi decom. Dakle, srećan praznik decom i naravno, dobro vam jutro.
folder Srbija.
Babine. Rađanje je najbitnija reč na svetu, zato što ona rodi sve ostale reči. Rođenje postoji od kad je sveta i veka. Ili ne? Čekajte. Biće u stvari da svet i vek postoje od kad je rođenje. Počnimo iz početka. Život nastaje rođenjem. Kada se dete rodi, odlazi se na babine. Bar se tako kod nas naziva običaj prve posete i darivanja novorođenčeta. Još su stari Grci mitom objašnjavali kako kad se dete rodi, tri žene raspredaju klupko njegove sudbine. U slovenskoj mitologiji po istom verovanju ove žene nazivale su se suđaje. U bajkama to su vile. Po današnjem običaju prve u posetu tek rođenim bebama dolaze bake, a potom redom rodbina i komšije kao neko ko daruje najlepšim željama. Da budu zdravi, snažni, radosni i puni ljubavi.
Koliko gegica, toliko bebica. Kako se ova torba vozala, tako beba brzo prodala.
Daruju se, međutim, i pravi pokloni, za koje se veruju da će usmeriti sudbinu novorođenčeta. Među njima su od davnina neizostavni. Najpre, crven konac koji se vezuje na ruku i štiti od uroka. Zatim pile, i to celo, da deca u budućnosti ne bi jurila kao bez glave. A tu je i pita, da bi se čitavog života za njih raspitivali. Za sladak život donosi se torta, ali samo okrugla, nikako u obliku kvadrata. Pa da, zamislite to da onda uvek bude ko na ćošak.
Njihove najuzvišenije ekscelencije, tri dobre vile.
Nekada se i suđajama prinosio dar. Obično vino i pogača, da bi se umilostivile i detetu odredile najbolju sudbinu. Jer znale su one biti i čudljive i ne tako blagonaklone, setite se samo trnove ružice.
Pre nego što zađe sunce na njen 16. rođendan, ona će nabosti svoj prst na vreteno.
Kako su danas njih odmenili babinjari, a to su, rekli smo, rodbina i komšije, njima u znak zahvalnosti na darovima i lepim željama porodica novorođenčeta priređuje ručak. Nije uobičajeno, ani pristojno da se dolazi u vreme večere, a ostalo je i verovanje da se posle sunčevog zalaska ne treba davati ništa iz kuće da dete ne bi plakalo i čulo ga zlo. Na babine se odlazi do 40 dana nakon rođenja, jer se veruje da je dete tada najpodložnije lošim uticajima. Tiho, da ne čuje zlo.
Tekst Milena Mihajlović.
A tata?
A tata ko tata?
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Smatram te u tvojim očima, ja pronašla sam sreću i mir. Otvori prozor i pusti da me dodirne sunce i okupa svud. Put je ovaj pred nama, staza ljubavi, sad kada tu sve odavno znam o tebi, s tobom delim tajne
bez tebe ja u ovo nemirno vreme, ti si tu kraj mene da me sačuvaš. Tvoja ljubav mi daje jutro što će da traje za uvek, sve odavno znam o tebi, s tobom delim tajne sve, sa drugim sanjala ne bi, kroz mene živiš ti, a kroz tebe ja.
Časova 13 minuta, evo najnovijih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Najtoplije i dalje na Crnom vrhu kod Bora, gde je sada plus 12 stepeni. Najhladnije u Požegi, gde još uvek ima malo mraza, temperatura minus 1, u Sjenici 0 stepeni, ali 0 stepeni trenutno je i u Kruševcu, Ćupriji i Leskovcu, u Nišu samo plus 2. U Kragujevcu temperatura u odnosu na prethodni sat porasla za 3 stepena, tamo je trenutno plus 4, u Beogradu za stepen toplije nego u prethodnom satu 8 stepeni, 8 stepeni je i u Novom Sadu. Danas, posle svežeg jutra, ponegde sa kratkotrajnom maglom, u toku dana pretežno sunčano i toplo i još jedan dan sa prolećnim temperaturama u Srbiji od 17 do 22 stepena. Ali to je poslednji takav dan. Sutra, u subotu, očekuje se na oblačenje sa kišom i osetnim padom temperature. U toku noći na severu se očekuje na oblačenje, a posle ponoći slaba kiša. Od nedelje će biti pretežno oblačno i hladno sa mestiličnom kišom, u planinskim predelima sa snegom i stvaranjem snežnog pokrivača visine od 10 do 30 cm. Kratkotrajni sneg očekuje se u nedelju ponegde i u nižim predelima, a dnevna temperatura će biti u padu za 10 do 15 stepeni. I onda sada već u najavi, dakle, ove vremenske promene, potpuno prirodno za doba godine zvuči i sledeća vest. Skijaši i borderi koji kupe sezonske ski karte u Srbiji moći će 3 dana besplatno da skijaju i na Jahorini, dok će vlasnici sezonske ski karte sa Jahorine imati pravo na 2 dana besplatno skijanje na Kopaoniku, Staroj planini i na Zlatiboru. To je utvrđeno ugovorom o poslovnoj saradnji koji su potpisali Skijalište Srbije i Olimpijski centar Jahorina u okviru foruma o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije u Banja Luci. Vršilac dužnosti direktora Skijališta Srbije Srbije Dejan Ljevnajić je istakao da se potpisivanjem tog ugovora nastavlja regionalno povezivanje i saradnje između Republike Srpske i Srbije. Povezivanjem skijališta na Jahorini i skijališta Srbije pruža nam se mogućnost da učimo jedni od drugih kako bismo zajednički podigli kvalitet usluga, a sve to na zadovoljstvo skijaša i bordera, rekao je Ljevnajić. A direktor Olimpijskog centra Jahorina Velibor Lazarević rekao je da su srpska skijališta napravila veliki pomak u razvoju skijaškog turizma u regionu, što je podsjetite Jahorini da nastavi sa unapređenjem svoje ponude. Jahorina ima brend Olimpijske planine, što inače ima svega 22 planine u svetu, rekao je Lazarević i dodao da se nada da će vlada Republike Srpske prepoznati značaj Jahorine i nastaviti ulaganja kako bi ta turistička destinacija bila što konkurentnija na tržištu. A u narednih nekoliko minuta jedna lepa tema, jedan poziv na razmišljanje i jedan poziv na izložbu koja je juče otvorena u galeriji Dečijeg kulturnog centra u Beogradu. Naime, otvorena je izložba kaligrafije pod nazivom Svedočanstvo neponovljivog trenutka Svet slova autorke Silvane Ručnov. Predstavljeno je više radova kojima je autorka pokušala da skrene pažnju na lepo pisanje koje je danas pomalo ili prilično zanemareno. Na otvaranju izložbe bio je Relja Trajković.
Naslikana slova umjetnice Silvane Ručnov naredne dve nedelje krasiće zidove galerije Dečijeg kulturnog centra. Velika i mala, ćirilična i latinična, šarena i crno-bela. Slova su tu kako bi pre svega decu podsjetila koliko su lepo pisanje i pismenost uopšte važni za jedan narod. Đacima iz škole Drvo Art ova nesvakidašnja izložba veoma se dopala.
Mnogo mi se sviđa izložba, mnogo mi se sviđaju slova i kontrast boje na nekim radovima i površine na kojima su rađeni, baš mi se dopada.
Pogledao sam izložbu, dosta su lepi radovi, baš su super odrađeni. Nisam uspeo sve da dešifrujem, naravno. Trebalo bi mi dosta vremena kad bi se svakom radu posvetio onako detaljno da baš pročitam šta je pisac htio da kaže.
Ovde sam da bi proučio malo više slova, da bi naučio da bi bolje pisao, pošto to mi se svrstava u umetnost.
U ovoj digitalnoj eri deca i mladi odrastaju u svetu u kojem je slika poprimila višestruke funkcije, ali je pritom zanemarena vizuelna pismenost. Kaligrafija nije zamena za nove tehnologije, već samo dodatak, navodi urednik likovnog programa u Dečijem kulturnom centru Lidija Seničar i ističe cilj ove izložbe.
Da se podstakne vizuelna pismenost. Kao nasušna potreba 21. veka, živimo u vremenu slike, a malo ko zna da čita tu sliku. Tako da je ideja da se kroz vođenja, kroz izložbu, koji je povod za razgovor, za interdisciplinarnost, za spajanje tradicije sa savremenim, ideja da to bude putokaz onima koji se na posredan ili neposredan način bave decom, znači u obrazovanju, van školskog sistema, da ih podstakne da lepo pisanje, koje je sada trenutno izborni predmet, je nešto mnogo više od toga. Ovo je odskočna daska za nove tehnologije. Da biste napisali jedan mail, vama trebaju fontovi, ili tako? Da biste došli do fontova i morate da prođete kroz put kaligrafije. Ovo im je od suštinskog značaja, od potrebe, da bi mogli da napišu nešto, da kažu. Prvo moraju da imaju vizuelno pamćenje, moraju da imaju osjećaj za likovnost i moraju da znaju likovni jezik.
Ćirilica, latinica, pa čak i japanska i arapska slova nisu nasumično kačena na zidove. Autorka izložbe Silvana Ručnov objašnjava kako je ova postavka organizovana.
Izložba je sastavljena iz tri segmenta, to je iz odabranih tekstova koji su napisani poprilično na tradicionalnim stilom i načinom pisanja, poštuje strogo kaligrafska pravila. Drugi segment je vezan za azbuke na razne načine. Izbor je pao na nekoliko mahom azbuka i abeceda, onda rune, ogam pismo, ima ih još jako mnogo. Treći segment se odnosi na inače modernom pristupu i neminovnosti virtualnog sveta. Otvaranjem Facebooka počela sam da plasiram svaki dan Jutri Dančić, drago društvance, pa zavisno od toga da li je vikend, radni dan, lep dan vam želim. Jedan dan latinicom, jedan dan ćirilicom. Čak su modifikovani, asociraju neka na arapska pisma, neka na istočnjačka, neka na savremena.
Uz izložbu je osmišljeni prateći obrazovni program za decu, radionice na kojima će se vežbati lepo pisanje. Izložba u galeriji Dečijeg kulturnog centra trajeće do 3. decembra.
I sada vest koju smo upravo primili, snažan zemljotres jačine 6,2 stepena Richterove skale pogodio je jutros japanska ostrva Bonin, saopštio je Američki geološki institut. Zemljotres je registrovan na 112 km jugoistočno od ostrva, na oko 1000 km južno od prestonice Tokija. Kako prenosi Reuters, za sad nema izveštaja o eventualnoj šteti ili povređenima. Potres se osetio u ranim jutarnjim satima, a epicentar je registrovan na dubini od 10 km. 7:21.
Noć je luda, mi smo njena posada, prati me mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave i voli noć i drago kamenje. Sva su svjetla grada, deha srebrna, a ona ima plan da osvoji svijet. U njenim očima je rijeka duboka i hoće tamo gdje zabranje smjer. Ja volim njene ružičaste haljine, ona baca svoje čini na mene. Moja ljubica, čini na mene. Moja ljubica ima pupica, ali je želim ja, jer ona voli čisto kod dvojčica. Moja ljubica ima pupica, ali je želim ja, jer ona voli čisto kod.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta se u zemlji čuda ne može opisati? Nadrealna svakodnevica. Kako je bilo u katastru? Neopisivo. Zašto je propala fabrika? Ne može se prepričati.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Koje kuda?
Knjaževac, istočna Srbija.
Nekada Gurgusovac, a poznat je i kao Mala Venecija i srpski Sibir.
Čućete zašto u
nedelju u 9:05
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Eko. Sa druge strane jastuka. PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji. Kostaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, stoči, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program. Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Sedam časova 28 minuta. Dobro jutro vama koji ste se sada probudili i pridružili prvom programu Radio Beograda, jutarnjem programu Uhvati dan. Danas je petak, 20. novembar, sutra 21. novembar. Slava Aranđelov dan, kao što znamo, ali sutra i jedna važna godišnjica. Obeležava se 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončan višegodišnji krvavi građanski rat u Bosni i Hercegovini i kojim je priznata Republika Srpska. Upravo povodom 20-godišnjice priznanja Republike Srpske u Dejtonu napisana je i prva istorija Republike Srpske. Autori su dr. Nenad Kecmanović i dr. Čedomir Antić, a izdavači Srpska književna zadruga i izdavačka kuća Intelligence u Beogradu. Više detalja o istoriji Republike Srpske čućete od Radojke Šekularac.
Knjiga počinje istorijom od najstarijih saznanja o životu na teritoriji Republike Srpske. Pojavi Srba i njihovog plemenskog i državnog organizovanja autori su posvetili posebnu pažnju. O knjizi jedan od autora, dr. Nenad Kecmanović.
U prvom dijelu koji obuhvata više vjekova, to je istorija Srba u Bosni i Hercegovini, a tek u drugom dijelu to je istorija Republike Srpske. Toliko što su ranije periodi obrađeni na manjem broju stranica, a kada se približavamo savremenosti, taj se lijeva čir. Taj najopširnije tretiran period u kome se lijeva čir moglo bi se nazvati istorijom bez istorijske distance. I bavi se Republikom užom, rekao u užem smislu, ali se nastavlja temelji na onoj prethodnoj priči koja seže daleko, daleko u prošlosti. Republika Srpska je u Dejtonu međunarodno priznata kao ravnopravan subjekt sa bezmalo svim elementima državnosti, uključivi entitetsku vojsku. Izuzetak su bili spoljni poslovi, ali je Republika Srpska razvila vlastitu mrežu predstavništava u inostranstvu i pokriva već 10 zemalja sa tendencijom da se broj tih, da tako kažem, jeli, obično to zovu tako ekonomske, privredne, kulturne ambasade, širi i dalje.
Dr. Kecmanović očekuje osporavanje ove knjige od strane Bošnjaka. Podsjetio je na činjenicu da konsenzusa o zajedničkoj istoriji Bosne i Hercegovine nije bilo ni za vreme bratstva i jedinstva u Titovoj Jugoslaviji. Ukazao je i na to da su Bošnjaci mnogo ranije počeli da rade na afirmaciji samostalnosti Bosne i Hercegovine i da osmansku okupaciju ovih prostora pokušavaju da predstave kao upravu.
U tom kontekstu afirmacije samostalnosti i tako dalje Republike angažovala, dala u zadatak Akademiji nauka Bosne i Hercegovine da napravi istoriju Bosne i Hercegovine. To je bio pozamašan projekat, obilat to i materijalno i politički podržan i okupio je zaista vodeće stručne naučne snage toga vremena u toj sredini. I dok su srpski istoričari, evo po treći put pominjemo Pekmečića, insistirali ili da je to bila okupacija Bosne i Hercegovine, u to vrijeme ili muslimanski, za sada bošnjački istoričari su podržali da je to bila samo uprava. Ne samo uprava, nego isključivo uprava je. Upravljanje Bosne. I tu su pronalazili opet neke argumente u tome da je nemoguće da okupacija traje toliko vjekova, da je maltene istorija te vladavine osmanske u Bosni duža nego sva prethodna poznata istorija Bosne i tako dalje i tako dalje.
U knjizi Istorija Republike Srpske Nenad Kecmanović i Čedomir Antić izučavali su i predstavili brojna dokumenta iz istorije, literature i publicistike. Korišćeni su i savremeni izvori, brojne fotografije i karte. Knjigu su objavili Srpska književna zadruga i Inteligence Beograd.
Dvadesetogodišnjici potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i tome kako vi vidite kakva je budućnost Bosne i Hercegovine posvetit ćemo i današnje pitanje jutra u okviru jutarnjeg programa Radio Beograd 1. Ali pre toga u 7:33
Vesti jutra.
Srbija ostaje posvećena dijalogu Beograda i Prištine, izjavio šef diplomatije Ivica Dačić na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj Kosovu. Posle odluke da kroz Makedoniju i Srbiju prolaze samo izbjeglice sa ratnog područja, na grčko-makedonskoj granici zadržano oko 300 Iranaca. Kroz Preševo prošlo 3.500 izbjeglica, što je znatno manje nego prethodnih dana. Migrantska kriza i bezbednost u regionu teme su i razgovora generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga sa zvaničnicima u Beogradu. U Bosni i Hercegovini danas dan žalosti zbog ubistva dva vojnika u Sarajevu. Zvaničnici ocenjuju da je reč o terorizmu. Francuska i Belgija će pozvati evropske partnere na sastanku ministara Evropske unije da pooštre kontrolu oružja i bezbednost na granicama, prenose strani mediji. Danas se obeležava Svetski dan deteta. Đoković se plasirao u polufinale završnog mastersa u Londonu. Danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 17 do 22 stepena, a prema merenjima u 7 časova u Beogradu i Novom Sadu je 8 stepeni, Kragujevcu 4, Nišu 2. A kao što ste čuli, Đoković pobedio u Londonu, a košarkaši Crvene zvezde, možemo slobodno reći, spektakularno izgubili u utakmici sa Strasburom u okviru Evrolige. No, više detalja o sportu čućete od kolege Miroslava Nešića.
Novak Đoković se očekivano plasirao u polufinale jer mu je veliki rival Roger Federer olakšao put. Naime, Švajcarac je savladao Kei Nishikorija sa 2-1, pa je Đokoviću za plasman u polufinalu u meču sa Tomašom Berdihom bio dovoljan i set. Naš teniser je meč dobio sa 6-3, 7-5. S kim će Đoković igrati znaće se posle današnjih mečeva druge grupe u kojima će se sastati najpre Andy Murray i Stan Wawrinka, a zatim Rafael Nadal i David Ferrer. Košarkaši Crvene zvezde su poraženi od Strasbura u gostima sa 78-75 u meču 6. kola Evrolige i tako propustili da načine odlučujući korak ka plasmanu u top 16 fazu. Crveno-beli su na poluvremenu vodili sa 52-34. Najzad danas od 17 časova na programu su tri utakmice 18. kola fudbalske superlige: Čukarički Borac, Metalac Jagodina i Mladost Spartak.
Samo čekam da prođe. Gurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i sjuri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svijet oko mene. To je stvaran svijet oko mene. To je stvaran svijet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svijet oko mene. To je stvaran svijet oko mene. To je stvaran svijet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe.
Jutra. 21 minut je do 8 časova. Pitanje jutra u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda 1 ovog petka 20. novembra uoči obeležavanja 20. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Pitamo vas za vaše mišljenje. Kakva je budućnost ovog mirovnog sporazuma, zatim uopšte kakva je budućnost Bosne i Hercegovine kao zajedničke države, kako kažu jedna država, dva entiteta, tri konstitutivna naroda i naravno 20 godina postojanja Republike Srpske. Interesantno je i već se uveliko na to podsjeća idući prema obeležavanju ove godišnjice da je Dejtonski sporazum kada je bio
bio potpisivan i sklapan bio samo privremeno rešenje, a da ovaj sporazum protiv kojim su najmanje bili zadovoljni u momentu potpisivanja upravo predstavnici srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, danas upravo Srbi jedini grčevito brane. 322-599-322-5099 uz pozivni 011, to su naši telefoni, već dvoje slušalaca na vezi. Dobro jutro.
Halo.
Izvolite, dobro jutro.
E, dobro jutro, Zorica Novi Sad.
Izvolite, Zorica.
Sad kad ste izgovorili 20 godina
da.
Prošlo od Dejtonskog sporazuma, to je puno godina. A da se skoro ništa nije promenilo, osim što nema klanja i ubijanja i ratovanja. To je toliko dug period. Eto, nama nije.
Mm-hmm.
Da se konsoliduju odnosi međunacionalni i uveliko je trebalo da uopšte Balkan bude posle tih ratovanja da se bavi drugim stvarima i problemima, a ne samo državnosti. Mi još ne znamo, još granice ne postoje, naročito Srbija. Srbija ne zna koje su joj granice. A znate šta, jako mi je drago, ali i to je nažalost prošlo, što sam živjela u zemlji kad je bilo zabranjeno mrzeti. A jedino rešenje za ovo područje, za Balkan, je ulazak u Evropu. Da nestanu granice i da se onda će biti pozitivne migracije, i to je jedino rešenje. Inače, entiteti, te podele, to uništava zemlju i narod i postaje i gubi se čak i brojnost naroda, ljudi koji su nezadovoljni i koji odlaze s ovog područja i naseljavaju druge kontinente, tako da to uopšte ne izgleda da će biti dobro. Ne ide na dobro. U tom smislu jedino da se održi to stanje da ne bude ubijanja.
Najlepša hvala, Zorice. Idemo dalje. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa stvaranje Republike Srpske je veliki uspeh srpskog naroda i ostvareno je zahvaljujući srpskom narodu i tadašnjem rukovodstvu Republike Srpske. Ne treba zaboraviti ni ulogu Miloševića koji je osakatio u pregovorima Dejtonsku Republiku Srpsku. I ja verujem da je imao priliku, on bi izdao Republiku Srpsku kao što je izdao i Krajinu. Znači, rezultati su ipak po Srbe povoljni i treba se držati Dejtonskog sporazuma, ne dozvoliti da se jedna tačka pomeri, mada su ove izdajničke vlasti u Srbiji i u Dejtonu do dolaska Dodika ustupile malte ne 100 ingerencija. I najveća nam opasnost preti od vlasti u Beogradu, jer oni će na sve načine pokušati da izdaju Republiku Srpsku.
Hvala najlepše. Da, hvala najlepše. Ima dosta slušalaca, pa ćemo malo požuriti. Dobro jutro sledećem.
Dobro jutro.
Izvolite.
Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade.
Pa ja mislim, Republika Srpska, po meni to je jedan provizorijum, to je jedna nužnost koja se desila tim Dejtonskim sporazumom. Čak taj sporazum danas nigde ne postoji. Nema nikakvih dokumenata u svetu da se to desilo. Šta će se desiti jednoga dana ako neko kaže šta je pisalo u tim dokumentima? Niko ne postoji taj, ne posjeduje taj dokumenat.
Ma ste sigurni?
Apsolutno, pa to u javnosti figurira to rešenje. Po meni, rešenje je jedino da se premosti Drina, da se ti ljudi spoje, mi smo jedan narod, tako, ne vidim neko drugo i bolje rešenje.
Hvala vam, najlepše Rade. Sledeći slušalac ili slušateljka, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ovde Radi iz Batočina.
Izvolite, da. Radi.
Pa da, jesu, samo ne znam zašto. Da li je meni prethodni slušalac ukrao identitet ili ne znam o čemu se radi.
Vi ste isto Radi iz Batočina.
Da, isto Radi iz Batočina.
Eto, koincidencije, dvojice. Izvolite.
Da, jedino što ja nisam u Savezu komunista, ja sam jedan običan BDSMS.
A vi se, šta, vi se šalite ili...
Ne, ozbiljno, ovo je ozbiljno.
Vi ste BDSMS?
Da.
Dobro, i kao BDSMS šta kažete?
Kao BDSMS kažem da uvek pogađate prave teme. Naprimer, evo tema što se tiče današnje teme Dejtonskog sporazuma, to je odlična današnja tema, jeste danas obeležavanje, ali da li će biti reći o Stoltenbergu, na primjer, i NATO pakta, i Vučićević, na primjer to što je on poklonio drugoj državi 5 miliona, a nije poklonio, na primjer, srpskim žrtvama i nije omogućio juče udruženje kidnapovanih i ubijenih da se vide i održe sastanak sa Stoltenbergom. Znači, vlada Srbije nije dozvolila da se održi. I dopada mi se to što pogađate uvek teme baš tamo gde treba i što uključujete tako malo ljude poput eto radite.
Ja vam neću dopustiti do odviđenja, prijatno. Mislim, zaista takve reči nećete govoriti. Idemo dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Zorica iz Novog Sada, katolička vera.
Dobro, doviđenja, prijatno. Sledeći slušalac. 3-2-2, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Pa ja bih rekao da je Dejtonski sporazum Republika Srpska provizorium. Republika Srpska je najobičniji protektorat. Ne znam da li se vi sećate kad je poplašen Nikola bio izabran za predsjednika Republike Srpske. Izbori su bili, niko nije osporavao izbore, legitimni, kako se to kaže, niko od stranih posmatrača nije imao primedbe, čovjek je izabran za predsjednika Republike Srpske na slobodnim izborima.
Ko to? Nismo čuli da ste loše veze, budite kratki, molim vas.
Pa zato što je Nikola Poplašin bio izabran za predsjednika. I onda su ovi rekli ne može. Republika Srpska je najobičniji protektorat. Mi smo doživjeli nacionalni poraz. Republika Srpska je pora srpskog naroda, Republika Srpska krajina je pora srpskog naroda, izdata je. Znači, Srbi u Bosni su i Srbi u krajini, u Hrvatskoj, su krenuli u borbu da budu deo Srbije. Kakva Republika Srpska? Oni su hteli da budu Srbija i Republika Srpska krajina. Oni su krenuli u borbu da budu Srbija. Tako da je treba pričati u kontekstu nacionalnih srpskih poraza.
Hvala vam najlepše. Izvinjavam se što vas prekidem, ali toliko je loša veza da smo i ovo jedva razumeli. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro.
Pa ja bih nešto malo počelo od početka. U Bosni i Hercegovini ne bi bilo rata da je Alija htio da potpiše plan Vensovenom, po kome je bila podeljena Bosna već na dva dijela. On je odustao pod pritiskom Amerikanaca i normalno pucalo se na srpske svatove i došlo je do rata. Dalje, ne može nikada u Bosni biti mira ni sloge kada se samo ističu muslimanske žrtve, a srpske žrtve se zapostavljaju. U oko Bratunca je ubijeno oko 3000 Srba, ti se grobovi mimoilaze i ide se u Srebrenicu. I ne zaboravimo još nešto, da mnogi grobovi su iskopani iz Republike Srpske i jednostavno posmrtni ostaci su prenijete u Srebrenicu da bi bilo prikazano što više žrtava. Neka ode neko od novinara samo u grad Travnik gdje je pola groblja iskopano na mjestu Bažbunar da bi se kosti prenijele u Srebrenicu. I danas se stalno kosti donose i sahranjuju tamo da bi se prikazali Srbi kao genocidan narod. I tu nema sloge niti će biti. Prijatno.
Doviđenja, do slušanja i posljednji slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, znate kako, mi Srbi treba da shvatimo još od Prvog svjetskog rata pa i Drugog svjetskog rata. Zašto smo ponižavani i zašto nas i dan danas ponižavaju, pogotovo Nemci, jer to treba svi koji su čitali ili koji su izučavali istoriju uputili su nas u te sve probleme. Međutim, mislim da Dayton će postojati sve do onog trenutka dok budu želeli Amerikanci, jer njima trebaju ratovi, njima treba izvoz oružja, njima treba njihova industrija da radi, a Evropa je, mislim, po sada je da nije lepo da kažem slepa i prati ih u svemu tome i dogovara se sa Amerikancima. Znači, dok oni budu želeli, to će biti tako. Isto i Amerika je prva insistirala na nezavisnosti Kosova. Gledajte Clinton koliki spomenik ima u Prištini, je li tako? A gledajte šta mi znamo da 1945. godine 300.000...
Izvinjam se što vas prekidem. Budućnost Bosne i Hercegovine po vama?
Budućnost Bosne i Hercegovine neizvesna sve dok budu želeli Amerikanci i Evropa ovako da bude, bit će. A kad budu želeli promene, e sad, da li će te promene ići na bolje ili lošije, to sve zavisi od njih.
Ne
zavisi od nas samih, mi tu ne možemo da utičemo, jer to su velike sile. Ali mislim da će želeti da ponište Dejton.
Najlepše vam hvala. Bilo je ovo pitanje jutra na talasima Radio Beograda 1 u 10 minuta do 8 časova. Jedan, u suštini još jedan ili poslednji sunčan dan u novembru koji je više ličio na maj je pred nama danas ovog petka 20. novembra u Srbiji dakako, temperature od 17 do 22 stepena. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu 8 stepeni, Kragujevcu 4, Nišu 2 stepena, u Požegi je minus 1 stepen, a na Crnom Vrhu kod Bora je već 12 stepeni. Još jedna vest koja je upravo stigla, avion kompanije Spirit Airlines sa 92 putnika prinudno je jutros sleteo na međunarodni aerodrom u Floridi zbog pretnje bombom, javljili su američki mediji. Zvaničnici aerodroma su saopštili da je pretnju uputio jedan od putnika, a kako se navodi, nadležne službe trenutno pretražuju avion, prenosi Russia Today.
Do 8 časova u jutarnjem programu Radio Beograda 1 još jedna lepa tema, lepa najava. Peta manifestacija Noć pozorišta počinje večeras i traje do nedelje 22. novembra. U okviru istoimene međunarodne mreže koja pokriva nekoliko evropskih država, učestvuje i 25 ustanova kulture iz Srbije. Cilj ovog događaja je decentralizacija pozorišta, a više detalja čućete od Čede Savkovića.
Kada se govori o teatru, ne treba zaboraviti i na pozorišta u manjim sredinama. Ona veoma često znaju i da iznenade svojim, katkad neobičnim i zanimljivim repertoarom. Zato je Noć pozorišta prava prilika da se i njih setimo. Koja mesta i koji gradovi u Srbiji učestvuju u toj manifestaciji, za naš program objašnjava predstavnik organizatora Stanislava Zec.
Peta po redu manifestacija Noć pozorišta u Srbiji, ovoga puta se održava ceo vikend i to u 11 gradova, u Novom Sadu, Beogradu, Nišu, Zrenjaninu, Vranju, Kragujevcu, Novom Pazaru, Knjaževcu, Ćićevcu i Rakovcu. S obzirom da se Evropska noć pozorišta, čiji smo mi članica, održava 21. novembra, međutim kako se u Srbiji tog dana slavi jedna od većih slava, kao što znamo Sveti Aranđel, mi smo se ipak odlučili da ovoga puta manifestacija bude ceo vikend i zbog toga imamo i manji broj gradova nego prethodnih godina, ali eto, kako god, nama je drago da su se i ovi gradovi prijavili, da će se održati program u preko 25 ustanova kulture.
Ove godine reč je uglavnom o programima za decu i mlade.
Očekuje nas bogat program kada govorimo o samim predstavama, a tu pored predstava imamo i propratne programe. Moram da napomenem da imamo i dve premijere, pošto se manifestacija Noć pozorišta ovoga puta uključila u akciju, podržala akciju Drug nije meta. Eto, samim tim, na ovaj način i mi želimo da utičemo, da sprečimo vršnjačko nasilje i eto, u Nišu čak imamo i jednu predstavu, to je premijeru predstave baš na ovu temu. Nama je drago da više svaki put i svake godine se priključuju manje sredine, jer samim tim mi ostvarujemo i cilj manifestacije, a to je decentralizacija pozorišta. Pozivam sve vaše slušaoce da uživaju u vikendu pozorišta.
U Noći pozorišta učestvuje i amaterski teatar iz Ćićevca. Predstavnik te ustanove, Mišel Radovanović, kaže da će oni ugostiti gradski teatar iz Jagodine, koji nastupa sa predstavom Juriš u budućnost.
Prvi put gostuju u Ćićevcu, bar u posljednjih 10 godina. Mi ćemo nakon toga gostovati kod njih u decembru. A sama manifestacija traje od petka do nedelje, tako da ćemo mi imati i nakon toga i dečju predstavu gde nam Aleksinačko pozorište, Teatar 91, gostuje sa predstavom Priča za laku noć, koja će do duše biti održana u sredu 25. nekoliko dana nakon svršetka ove manifestacije, ali je svejedno, mi ubrajamo u ovaj program, znači koji prati Noć pozorišta. Mogu vam reći da Ćićevac jako je mala sredina, imamo ovako dosta dobru posetu kad su u pitanju pozorišne predstave, pogotovo predstave večernjeg tipa.
Radovanović podsjeća da ansambl pozorišta čini desetak glumaca amatera iz Ćićevca i okoline.
U pojedinim dramatizacijama su učestvovali i glumci iz susjedne opštine iz Varvarina. Za vrijeme postojanja našeg pozorišta realizovalo je nekoliko, odnosno tačnije 6 predstava. Prva nam je bila predstava Virus Siniše Kovačevića, pa Ne igraj na Engleze, Kapetan John Piplefox po tekstu Duška Radovića, dramatizacija o stradanju Vojvode Prijezde na osnovu narodne pesme Smrt Vojvode Prijezde, zatim God Save the Queen i posljednji projekat Urnebesna tragedija po tekstu Dušana Kovačevića i u režiji Zorana Obradovića. Imali smo gostovanje i u inostranstvu ove godine u Makedoniji u gradu Sveti Nikola, gdje smo igrali sa ovom našom posljednjom predstavom. Pozorište je vrlo aktivno, imamo sigurno desetak, možda i više nastupa u toku jedne sezone. Uglavnom igramo u gradovima koji su nam u bližem okruženju, znači od Paraćina preko Trstenika, Aleksinca, u Despotovcu, Soko Banji, u Kruševcu, u Varvarinu, a ista ta pozorišta sa kojima imamo saradnju, znači gostuju i kod nas.
Manifestacija Noć pozorišta održava se svake godine u Hrvatskoj, Belgiji, Češkoj, Slovačkoj, Austriji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Mađarskoj, a od 2011. godine i u Srbiji.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U dvodnevnu posetu Srbiji stigao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji će u Beogradu razgovarati sa najvišim državnim zvaničnicima. Uoči dolaska, Stoltenberg je izjavio da NATO želi da ojača saradnju sa Srbijom, ističući da je to u obostranom interesu. Očekuje se da će teme razgovora biti borba protiv terorizma i bezbednost u regionu. Iako na granici Srbije nema ograda, prelazak je od srede uveče dozvoljen samo izbeglicama iz Sirije, Iraka i Afganistana. Na grčko-makedonskoj granici i dalje je oko 300 Iranaca koji ne mogu da uđu u Makedoniju. Smanjen je i priliv izbeglica u Preševu, gde je juče registrovano oko 3.500 ljudi. U Bosni i Hercegovini je dan žalosti zbog ubistva dva vojnika u terorističkom napadu u Rajlovcu kod Sarajeva. Vojska i bezbednosne službe podigle su nivo bezbednosti na svim lokacijama. Za napadača Enesa Omeragića, koji je izvršio samoubistvo, policija navodi da ima dokaza da je Omeragić bio pripadnik vehabijskog pokreta i da se neki njegovi najbliži rođaci bore u Siriji. U džamijama u Francuskoj biće pročitan zvaničan tekst osude terorističkih napada u Parizu. Francuski savet muslimana pozvao je vernike da se mole za Francusku i odbace svaki oblik nasilja i terorizma. Posle molitve biće održan skup Svi smo mi Pariz ispred velike džamije koja se nalazi u latinskoj četvrti u Parizu. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je na sednici Saveta bezbednosti posvećenoj Kosovu da Srbija ostaje posvećena briselskom dijalogu. Šef UNMIK-a Zahir Tanin poručio je da dogovori postignuti između Beograda i Prištine u Briselu moraju biti sprovedeni što pre. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković plasirao se u polufinale završnog Mastersa u Londonu, pošto je sa 2-0 pobedio Čeha Tomaša Berdiha. Njegov protivnik u polufinalu biće Španac Rafael Nadal. Meč je na programu sutra od 15 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. U šestom kolu A grupe Evrolige košarkaši Crvene zvezde izgubili su na gostovanju u Francuskoj od Strasbura 78-75. U narednom kolu Crvena zvezda će 27. novembra ugostiti ekipu Madridskog Reala. I danas će, posle svežeg jutra, dan biti sunčan i topao, temperatura do 22 stepena. 8 časova i 3 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još jednom dobro jutro, pozdravlja vas Elizabeta Arsenović, jutarnji program Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1 do 9 časova i dve važne teme koje ćemo obraditi, tako da kažemo, vama približiti do 9 časova. Najprije ćemo govoriti o početku Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitis.
Naša zemlja i tekako u tome učestvuje. Institut za javno zdravlje Batut koordinira nacionalnu akciju, a nama je u gostima nešto posle 8 časova, otprilike za 10 minuta, doktorka Biljana Begović-Vuksanović, epidemiologa Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja, pa ćemo čuti više detalja o, dakle, ovoj velikoj akciji. A zatim ćemo govoriti i o Svetskom danu dece. U goste nam dolazi Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije. Podsećam vas da je danas petak, a petkom u jutarnjem programu, malo pred kraj programa, negde oko 15:09, i naš kviz sa vrednim nagradama. No, uvek na početku trećeg sata je ono što mnogi najviše vole, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kulturni dnevnik je pun pogodak. Svake večeri nas podsjeća na to šta je kultura i da je kod nas još ima. Doduše u terminu u kojem se nekad davao program za starije od 18 godina, što ne mogu drugačije da shvatim nego kao metaforu za njeno totalno ogoljavanje zbog besparice. Ali to sad kao i uvek kod nas nije tema. Naša tema je naziv dnevnika, čije su značenje takozvani jezički nacisti takođe ogoleli, tvrdeći da emisija treba da se zove Dnevnik iz kulture ili Dnevnik kulture. Zamerku obrazlažu time da je dnevnik svakako kulturan, a ne nekulturan. Jedino ne razumem kako do sada nikome nije smetalo što odavno postoje, na primjer, Kulturni centar Beograda, Studentski kulturni centar, Dečiji kulturni centar, Kulturni dodatak u politici, kulturne manifestacije, kulturno-umetnička društva, kulturna dobra, kulturni turizam, kulturna saradnja, kulturni preporod, kulturni identitet, kulturna politika, kulturni razvoj i kulturno nasljeđe. Ili svi oni mogu da budu i nekulturni.
Srpski na srpskom.
Dnevnik kulture bio bi naziv pogodan za emisiju o sećanjima ili zapisima o kulturi, a dnevnik iz kulture bi mogao da dođe u obzir po analogiji sa već usvojenim vesti iz sporta ili teme iz turizma, ali urednici su se odlučili za kraći naziv, kulturni dnevnik, i nisu pogrešili. Pridev kulturni određuje ono što se odnosi na kulturu i što je u vezi sa kulturom. To su, na primjer, kulturni razvitak, kulturna ustanova, kulturno nasljeđe, pa i kulturni dnevnik. Kulturno je i ono što se odlikuje kulturom, što je prosvećeno, vaspitano, civilizovano, a kulturno može biti i nešto što je odgajeno, odnegovano, uređeno ili oplemenjeno čovečijim radom, to jest kultivisano, na primjer, kulturno bilje. Reči nemaju samo jedno značenje, tako da pridev kulturni, kojim se bliže određuje sadržaj dnevnika, ne treba povezivati sa opozicijom kulturan-nekulturan.
I tako izlazi da je kultura vrlo čudnovata reč baš u kulturnom svetu, piše književnica Isidora Sekulić u ogledu o kulturi. Nekada kultura je polje pamuka ili pirinča, nekada to je u staklenoj kutiji negovana trulež i plesa. Nekada to je veliki dramatski proces koji postepeno obrađuje, prerađuje, oplemenjuje, proceđuje samoga čoveka ili čitav narod sa telima i dušama. Ponekad reč kultura sugerira nam nešto od sna i mašte, nešto skupo, visoko, blistavo čisto, kao dalek oblak pod suncem. Ponekad to je dosadna do besmisla po novinama sejana reč. Ponekad aluzija na nečiju kulturu ili nekulturu, to je nož u srcu. Kultura, taj napor, ta želja, ta pretnja, ta varka, ta radost, taj žrvanj, taj prastvoritelj čoveka i prirode, to božanstvo. Kultura ide u red onih stvarnosti koje se zovu imenima neobuhvata. Vasiona, svet, čovečanstvo, život. Škola, početak kulture. Putovanje, kulturna panorama. čitanje, strast i slast kulture, kultura sama. Razvijen jezik, to je biće i krv naroda. To je maksimala onoga što jedna kultura ostavlja i daje. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blaža Rejčević i Jadranka Selec.
Jutra.
Da, da, gost, odnosno gošće jutra je već u studiju, ali za trenutak ćemo zaustaviti početak razgovora sa njom samo zato da bismo vam uz dobro jutro još jednom saopštili najnovije temperature prema merenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 8 časova. I dalje najtoplije na Crnom vrhu, kod Bora 12 stepeni. U Novom Sadu temperatura porasla za 2 stepena u odnosu na prethodni sad, tamo je sada 10 stepeni. U Beogradu i dalje 8 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 5 stepeni. Požega i dalje u minusu, minus 1, dakle sasvim slab mraz, ali Požega i dalje najhladniji centar ovoga jutra u Srbiji. Temperatura u gradovima u kojima je bila 0 porasla, u Sjenici je trenutno 3, u Kruševcu 2, u Ćupriji 3, u Leskovcu 2 stepena. Podsećamo vas da je pred nama poslednji ovako sunčan, divan, topao dan kao što je bilo u dugom periodu novembra koji je sada već za nama. Temperature danas od 17 do 22 stepena, ali sutra u subotu očekuje se naoblačenje sa kišom i osetnim padom temperature. U toku noći na severu očekuje se naoblačenje, a posle ponoći slaba kiša. To je dakle subota, a od nedelje će biti pretežno oblačno, hladno, sa kišom mestimično u planinskim predelima sa snegom i stvaranjem snežnog pokrivača visine od 10 do 30 cm. Kratkotrajni sneg očekuje se u nedelju ponegde i u nižim predelima, a dnevna temperatura biće u padu za 10 do 15 stepeni. I na ovom mestu jedna vest koja je onako zaista uzbudila javnost na jedan pozitivan način, kako bih rekla, izazvala veliku zapravo simpatiju, a stigla je, dakle, kasno sinoć. Populacija polarnih medveda, a smatra se da ih danas ima između 22 i 31 hiljade na svetu, u narednih 35 do 40 godina smanjit će se za 30% kao rezultat topljenja lednika usled globalnog zagrevanja, upozorila je Međunarodna unija za zaštitu prirode, a prenosi AFP. U njihovom izveštaju se navodi da sve studije upućuju na zaključak da je ovako drastično smanjenje belih medveda neminovno. Gubitak staništa kao posljedica klimatskog otopljavanja predstavlja glavnu pretnju za opstanak tih životinja. Dosadašnje istraživanja pokazuju da arktički ledeni pokrivač nestaje brže nego što se to predviđa, nego što je to predvidjela većina klimatskih modela, podsjeća Svjetska organizacija koja redovno objavljuje izveštaje o stepenu ugroženosti biljaka i životinja u svetu. Polarni medvedi u svojoj ishrani zavise od lednika. Period od 5 ili više meseci bez leda doveo bi do njihovog izgladnjivanja, pa posredno i do pada fertiliteta ženki. Rast temperatura mogao bi također da utiče i na staništa i poveća učestalost bolesti kod životinja poput foka, koje predstavljaju glavni izvor hrane za bele medvede. Prema nedavnim predviđenjima, značajna prostranstva kanadskog arktičkog arhipelaga bit će do kraja 21. veka bez leda u dužim periodima od 5 meseci. U drugim oblastima severnog pola to će se desiti već polovinom ovog veka. Posljedice klimatskih promjena pogađaju ne samo bele medvede, već i mnoge druge vrste i predstavljaju prijetnju s kojom se naša planeta dosad nikada nije suočila, izjavila je generalna direktorka Međunarodne unije za zaštitu prirode Inger Andersen. E sad ću zamoliti kolegu Acu Kostića, našeg tonmajstora, da još jednom pusti onaj džingl.
Gost jutra.
A doktorki Biljani Begović-Vuksanović, epidemiolog u Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja, ću se izviniti ukoliko ste malo čekali sad ovdje u studiju, ali nadam se da vam je bilo prijatno, dobro jutro.
Svakako mi je bilo prijatno, dobro jutro.
No, čuli ste, evo, podelili smo i sa vama ovu vest, kažem, koja je izazvala mnogo, mnogo simpatija i prenijeli su gotovo svi svjetski mediji o ugroženosti populacije belih medveda u svetu, no povod za gostovanje doktorke Begović-Vuksanović u jutarnjem programu Radio Beograd Beograda, jedan je potpuno drugi. Danas naime počinje Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitis. Ona se održava treći put, a ove godine mnoge aktivnosti će biti realizovane u više od 45 evropskih zemalja, među njima i u našoj zemlji. Ovogodišnji slogan Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitis je testiraj, leči i spreči, a nacionalni slogan je hoću da znam. E sad, zamolit ću vas, doktorka Begović, da nam kažete u koliko mesta, prevashodno je fokus na studente, ali tako?
Jeste.
I reč je o onom dobrovoljnom, besplatnom poverljivom, i besplatnom...
Dobrovoljnom, poverljivom, besplatnom savjetovanju pre i posle testiranja na HIV. Dakle, jako je bitno da usluga bude kompletna, odnosno da ne bude samo reč o testiranju. Mi koji se bavimo time nismo nikako pristalice testiranja bez savjetovanja pre testiranja i nakon podizanja rezultata. Tek je dakle to prava preventivna akcija od koje možemo očekivati rezultata. Već ste puno toga rekli, ali da naglasim da dakle naša zemlja već treći put uzima učešće u Evropskoj nedelji testiranja. Do ove godine je to bilo samo testiranje na HIV, ove godine se daje značaj i hepatitisima. Nažalost, zbog finansijske situacije mi nećemo biti u mogućnosti ove godine da ponudimo pored testa na HIV i test na hepatitise. Nadamo se možda da ćemo nekih narednih godina.
Dakle, to kod nas u našoj zemlji samo na HIV,
ali tako? Testiranje samo na HIV, ali sve poruke se odnose i na značaj saznavanja svog statusa i po pitanju hepatitisa. Evropska nedelja testiranja je zapravo rezultat jedne panevropske inicijative koja je osnovana još 2007. u Briselu. I to je zamišljeno kao jedna platforma za razmenu iskustava, različitih aktivnosti u kojima uzima učešće mnogo stručnjaka, različitih profila i koje podržava mnogo više desetina međunarodnih organizacija. Samo prošle godine je u okviru te Evropske nedelje testiranja na HIV uzelo učešća negde oko 700 organizacija iz više od 50 zemalja. Do sada, kao što ste rekli, 45 zemalja je priključeno, možda će još neke zemlje tokom nedelje, vidjet ćemo već bilans kad se budu svodili računi nakon završene
dakle,
akcije.
Dakle, od 20. što je danas do 27. novembra.
Uvek je to poslednja nedelja pred 1. decembar, pred svetski dan borbe protiv AIDS-a, tako je zamišljeno da to bude kao neki uvod u 1. decembar. I kao što ste rekli, ove godine celu akciju organizuje i koordinira Institut za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, u saradnji sa mrežom Instituta i Zavoda za javno zdravlje širom Srbije, njih ima 23, takođe sa udruženjima, znači organizacijama civilnog društva koje su aktivne kako na polju prevencije HIV-a i AIDS-a, tako i u smislu podrške osobama koje žive sa HIV-om. I ove...
Da, samo sam htjela da kažem da su nekako u fokusu mladi, prevashodno studenti, rekla bih prema spisku centara u kojima će biti akcija realizovana, praktično su obuhvaćeni svi univerzitetski centri, 13.
Zamišljeno je da izađemo ka studentima. Znači, videli smo mi unazad već 10 godina da nije dovoljno da sedimo u našim kancelarijama i da čekamo da nam dođu osobe koje su prepoznale rizik i potrebu da provere svoj HIV status, nego moramo mi ići ka njima i svaku priliku koristimo i to povezivanje sa organizacijama civilnog društva koje nam mnogo pomažu da mi van sistema njima, van ustanova njima ponudimo tu jako bitnu preventivnu aktivnost. I prošle godine i ove godine smo prepoznali studentsku populaciju kao mlade ljude, jer smo primetili poslednjih godina da se sve više novo otkrivenih infekcija pojavljuje upravo u mlađoj populaciji, čak i mlađoj od 20 godina, što nije nikako dobro. I zato je i ove godine akcija posvećena studentskoj populaciji. Ići ćemo u studentske domove, na više škole, fakultete, ali takođe će usluga biti ponuđena i u mobilnim medicinskim jedinicama.
Ja ću sad samo reći, izvinjavam se što vas prekidem, ipak slušalcima za informaciju. Dakle, kada je reč o ovom obraćanju studentima, u pitanju su Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, Bor, Požarevac, Valjevo, Leskovac, Užice, Kraljevo, Subotica, Sremska Mitrovica i Kosovska
tako
Mitrovica,
je,
to su dakle tih 13 centara, a što se tiče mobilnih medicinskih jedinica, one će biti u Šapcu, Lapovu, Kragujevcu, Vranju, Svrljigu, Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Evo, to je ono što mislim da je za slušalce važno, ali malo pre ste pomenuli povećanje broja novo obolelih, odnosno novo inficiranih, možda je to prava reč, posebno među mlađom populacijom. Uvek su, kada su
su ovakve prilike brojke zanimljive i brojke govore, zar ne?
Jeste. Možda... Hoću da kažem da prema procenama broja ljudi koji žive sa HIV-om u Srbiji, a to je procene govore da takvih ima negde oko 3100. Svaka treća osoba zapravo ne zna, još uvek ne zna svoj HIV status. I zato i radimo sve ovo da se, sa ciljem da se poveća svest ljudi, da prepoznaju rizik, da shvate da su bili u riziku za infekciju, pogotovo se to odnosi na populaciju koja je u povećanom riziku. Prvenstveno su to muškarci koji imaju nezaštićene analne odnose sa muškarcima, zatim osobe koje koriste tuđi pribor pri zloupotrebi psihoaktivnih supstanci, osobe koje žive sa HIV inficiranim osobama. Tako da je bitno da podignemo nivo svesti svakog pojedinca, koliko je za njegovu prognozu, za da bi sebi obezbedio kvalitetan i dug život, bitno da pravovremeno otkrije infekciju. Kod nas je to problem i ne samo kod nas, i šire u Evropi, da se i čak kod 30%, pa čak i 50, pa i više posto otkrivenih infekcija zapravo dijagnostikuje kasno. A onda sva moć terapije gubi na značaju. Onda ne možemo više da pričamo o HIV infekciji sa kojom se živi dugo i kvalitetno. Jer je jako bitno da se infekcija otkrije na vreme.
Koliko se može, ukoliko se otkrije na vreme, koliko se može kvalitetno...
da se živi dugo. Može dugo, jako zaista. Dugo da se živi i poruke UNAIDS-a su sa 3 broja 90. Šta je cilj? Da se do 2020. godine 90% ljudi sa infekcijom otkrije, naravno, na vreme. Da 90% tih koji su inficirani dođu do terapije i da 90% tih koji su na terapiji dostignu tu nedetektibilnu količinu virusa u krvi. Do 2020. meni deluje to malo da je suviše cilj koji će teško biti dostižan.
Ali naravno ne treba odustajati od toga da se njemu
ali
njemu
osim
teži.
Što je bitno za svakog pojedinca da sebi priušti dugi kvalitetan život time što će otkriti infekciju na vreme, ne čini samo dobro za sebe, nego i za svoje partnere, jer ćemo time stati na put da daljem širenju infekcije.
Malo pre ste pomenuli oko 3100 registrovanih, je li tako?
Ne, to je procena. Registrovano je da trenutno u Srbiji živi negde oko 2024 prema nekim izveštaju do prve polovine 2015. godine. Ovo su procene da na tu cifru što je registrovano treba dodati još do 3100.
Da li to i dalje onda Srbiju svrstava u red zemalja
niske,
relativno
sigurnih? Jeste, još uvek smo u zemlji niske prevalencije. Da, zemljama sa niskom prevalencijom. Što ne treba da nas teši, imamo mi puno posla. Pre svega da povećamo svest i da obim testiranih osoba povećamo. To je prioritet koji suda gde se priča o HIV-u je glavni cilj. Da povećamo obim, da povećavamo broj ljudi koji će na vreme saznati svoj status, jer je to ogromna dobrobit za svako pojedinca i za celo društvo i ekonomske benefite nudi. Jer je mnogo jeftinije kad se od starta sve to isprati, nego kad dođe osoba koja ima mnoštvo zdravstvenih problema koje onda treba sanirati antiretrovirusnom terapijom koja je skupa, ali u Srbiji dostupna svakom kome je potrebno, što je jako bitno.
I samo još da ohrabrimo ne samo studente, nego i ostale, sve ostale građane koji bi mogli da pripadaju rizičnim grupama, upravo i da ih uputimo na ove malo prepomenute mobilne medicinske jedinice koje će biti na gradskim trgovima ovih 8 gradova koje sam pročitala. Dakle, svako zaista može da dođe i ne treba da se uslučava.
Samo malo dobre volje, a dobro biti ogromna.
Strah je sigurno velik u takvim situacijama, ali treba proći kroz to. Mislim, dobro
treba
biti.
Savladati taj strah, jer je kvalitet života definitivno bolji kad znamo da to nemamo. A dobro je da znamo i da imamo. Iz oba razloga je bitno da savladamo strah, jer prepreke su mnogobrojne da osoba dođe da se testira. Ne kažemo da je lako, ali treba savladati te prepreke, a mi smo tu da radimo i vi ste nam ogromna pomoć, mediji. To vidimo svakog 1. decembra, svaku akciju koju proprate mediji bude dobro i prihvaćena. Ali, nažalost, ne treba samo u tim danima, nedelji testiranja i 1. decembra, da razmišljamo o HIV-u, nego treba da budemo malo svesni tog problema i da zaista za sebe budemo spremni da uradimo više, a samim tim i za svoje partnere.
Najlepša hvala, doktorka Biljana Begović-Vuksanović, epidemiolog Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja, bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1 na samom početku Evropske nedelje testiranja na HIV i hepatitis. Održava se treći put i u našoj zemlji. I wanna dance by water neath the Mexican sky, drink some margaritas by some blue lights,
Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Združena vežba oružanih snaga Srbije pod nazivom Štit biće održana u Beogradu u subotu. Cilj vežbe je da se građanima pokaže da je država odlučna u borbi protiv terorizma. Centralna manifestacija je u 11 časova kod Palate Srbija sa Dunavske strane. Organizatori pozivaju građane da prisustvuju do sad najvećoj taktičko-pokaznoj vežbi u kojoj će učestvovati pripadnici MUP-a, vojske i drugih bezbednosnih agencija.
Mozaik vremena.
Novembar 1996. Danica Drašković na protestnom mitingu.
Sada mene jedan dečko pita: Danice, gde su puške? Ja mu kažem: gospodine, kad budem u tvojim rukama videla pušku, imaš pravo da me pitaš, Danice, gde su puške. Danica jeste za puške, ali donesite i vi puške. Ne može Danica i Vuk i da imaju puške i da izađu s puškom ništa uraditi ako narod to neće.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja, subotom od 10 do 11.
Eko. Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako, pobegla bih te toliko, o srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića. U izvođenju Simfonijskog orkestra i Hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Šta se u zemlji čuda ne može opisati? Nadrealna svakodnevica. Kako je bilo u katastru? Neopisivo. Zašto je propala fabrika? Ne može se prepričati.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Časova 34 minuta. Jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Još jednom podsjećamo da je trenutno u Beogradu i Novom Sadu 8 stepeni, da je u Kragujevcu 5 stepeni, u Nišu također 5 stepeni, Požega najhladnija minus 1, Crni Vrh najtopliji 12 stepeni, izvinjavam se Novosađani, temperatura u Novom Sadu je 10 stepeni, slučajno sam saopštila podatak od prethodnog sata. Pred nama poslednji sunčan i neobično topao dan za novembar, a danas je 20. novembar, na to vas takođe podsjećam. Dakle, temperatura u Srbiji danas između 17 i 22 stepena, promena vremena stiže već u toku noći, sutra hladnije, negde kiša, u nedelju značajno hladnije, temperatura niža za 10 do 15 stepeni u odnosu na ove na koje smo se sad već navikli, ove više majske nego novembarske temperature, i u nedelju sneg, ne samo na planinama gde se očekuje da će ga napadati od 10 do 30 centimetara, nego moguće je ponegde i u nižim predelima. A mi imamo još jednog
gost jutra.
Da, definitivno ćemo morati da napravimo ovaj džingl u padežu goste jutra i u rodu gošću jutra. U studiju sa mnom Iva Eraković, izvršna direktorka organizacije Prijatelji dece Srbije. Dobro jutro, Iva.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste poranili zbog slušalaca Radio Beograda, ali imamo divan povod od početka jutarnjeg programa i uopšte i u našim vestima. Podsjećamo da je današnji datum 20. novembar Svetski dan dece. Obeležava se od 1989. godine i kako su to neki od medija prosto podsjetili, tada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila Konvenciju o pravima deteta, prvi međunarodni dokument u oblasti ljudskih prava koji se posebno bavi upravo decom. Zaista je to jedan, u poplavi svetskih dana, ovaj svetski dan je izuzetno značajan, pogotovo što su deca jedna od najosjetljivija, najranjivija kategorija, i koliko god obraćamo pažnju na njih, nedovoljno obraćamo pažnju na njih zaista. Pa sad onda kada kažemo deca, nisu ni sva deca u istoj poziciji, u istim mogućnostima da ostvare svoje prava koja su im zagarantovana, zar ne? Prijatelji dece Srbije se i tekako bave dobrobiti dece u našoj zemlji, i kada je današnji dan u pitanju, vi ćete ga obeležiti jednom tribinom.
Tako je. Pa evo, pre nego što pređemo na samu tribinu koja ove godine se bavi decom koja su, kako se to kaže, pripadaju ranjivoj grupi,
da,
posebno osjetljivoj grupi, i lepo ste to rekli, znači deca su stare zaista najosjetljivija društvena grupa i treba im najveća briga društvena i svakog od pojedinaca u društvu. Nekako, evo, ja pozivam građane i da shvate da zavisi od svih nas. Da zapravo deca nisu neki tamo apstraktan državni ili javni problem, nego nekako da je potrebno da zbijemo redove i da pomognemo svakom detetu da se razvije u skladu s konvencijom koju smo, evo, preko 25 godina imamo pravni dokument koji uređuje prava dece. Nažalost, ne možemo se pohvaliti na globalnom nivou, pa ni u Srbiji, da smo ta prava ostvarili.
Samo da podsjetimo, Iva, koja su to prava. Prava na život, opstanak i razvoj, pravo na najbolji interes deteta, pravo na participaciju, pravo na nediskriminaciju. To su četiri prava.
Tako je, to su postulati. Pa evo, ja bih mogla samo ovako, ako se slažete, da kažem da slika položaja stvarna dece u Srbiji nije ružičasta. Mi smo svesni da smo mi društvo koje je u socioekonomskoj krizi i jako se ulažu veliki napori i država jeste uradila puno u napređenju posebno položaja dece iz ranjivih grupa. Činjenica je da mi danas imamo 400.000 siromašne dece koja žive u Srbiji, onda gotovo 5.000 dece koja su u prošle godini doživela neki oblik nasilja i zanemarivanja. 500 dece usled takvih, nažalost, događaja izdvojeno iz biološke porodice. Evo, ja pozivam i kolege novinare kad govore o izdvajanju dece da zaista budu oprezni, da se čuvaju senzacionalizma. Znate, zanemariti dete ponekad znači da ono nije jelo 7 dana. Jer kad kažete zanemarivanje, može da onako deluje kao neki eufemizam koji ne opisuje stvarnu sliku šta se s detetom zaista dešavalo. A naravno, svakog građanina u ovom društvu pozivam da ne zatvara oči i vrata pred činjenicom da se u njegovom komšiluku, u porodici ili u bilo kojoj sredini gde živi dešava nešto što je zapravo i zakonska obaveza svakog građanina. No, ajte da se vratimo na ono što mi možemo da uradimo.
Samo na ovom mestu da kažemo da su današnji svetski ili međunarodni dan deteta deci u Srbiji čestitili i zaštitnik građana i zamenice zaštitnika građana za prava deteta Saša Janković i Gordana Stevanović. Podsjetili da su prava deteta punopravan deo liste univerzalnih ljudskih prava, da njihovo kršenje, posebno nasilje nad decom, ostavlja posledice na ceo život. Takođe, zaštitnik građana skreće pažnju da je do sada razmatrao ukupno više od 2.500 pritužbi upravo u ovoj oblasti i da su radi zaštite prava deteta organima javne vlasti upućene 424 preporuke koje su izvršene u gotovo 80% slučajeva, što je, rekla
za pohvalu.
Dobar posao.
Apsolutno, imamo jednu vrlo jasnu sliku da smo otvorili oči i da država zaista reaguje na mestima gde je to neophodno. Ali evo, ja bih rekla da civilno društvo, kome pripadaju Prijatelji dece Srbije, može da doprinese zaista mnogo. Ono na što Prijatelji dece Srbije stalno pozivaju zajedno s lokalnim organizacijama, koje u ovog trenutku ima preko 30, to je da ne smemo napustiti direktne aktivnosti sa decom. Znate, lepo je da imamo dobre zakone, da unapređujemo razne akcione planove i platforme, ali bez konkretnog direktnog rada s decom tamo gde ona žive, u porodici, predškolskim ustanovama, školi i tako dalje, vi zapravo i ne znate šta su stvarne potrebe dece. Pa eto, pozivam na aktivizam koji mislim da nekako iz ugla naše organizacije nam se čini da je u opadanju. Da se aktivnosti za decu komercijalizuju i da je sve manje aktivnosti koje su dostupne ovim teškim socioekonomskim vremenima. Znate, ne mogu svi roditelji, sve ih je manje u prilici da plate neke aktivnosti. Da ne pričamo o tome da dete koje živi u siromaštvu, na primjer, ne može da ode na rođendan kod druga jer nema za poklon. Samim tim, nekada su vršnjaci blagonakloni prema položaju takvog druga, ali verujte da se takvo dete po našim istraživanjima osjeća loše samo po sebi, povlači se u tom procesu i onda u nekom kasnijem razvoju uvek nastanu iz određeni psihosocijalni problemi. No eto, vratila bih...
Da, naravno, sada ćemo i najaviti ovu tribinu. Rekli smo da je u fokusu Prijatelja dece Srbije na današnji dan, Međunarodni dan deteta, jedna posebna kategorija dece, a to su deca, kako se kaže, na institucionalnom smeštaju.
Jeste,
pa
malo grubo.
Prvo reći šta je to institucionalni smeštaj, šta se po tim podrazumeva?
Pa da vam kažem, u našem narodu, mislim, važi jedna ovako floskula da su to deca koja žive u domovima. Ja ću vam reći odmah, pošto radimo dosta sa decom koja žive u institucijama, da se oni ne stide tog naziva, čak kad ih pitate, vrlo često sa zadovoljstvom i s ponosom kažu da su domci. Međutim, biti domac zapravo nije nešto čime treba se hvalimo. Prijatelji dece Srbije rade aktivno kao neke podrška javnom sektoru da se proces deinstitucionalizacije ubrza, na taj način što sprovodimo psihosocijalnu podršku deci koja žive u domu Dragutin Filipović Jusa, u kojoj je preko 70% korisnika, odnosno dece sa kombinovanim smetnjama razvojnim i prihvatilištem za decu Beograda, gde isto deca vrlo često dolaze iz vrlo nepovoljnih kombinovanih socijalnih, teških socijalnih i psiholoških, hajde da tako kažemo, priča u najširem smislu. Radeći sa tom decom, evo već petu godinu, razvili smo jedan izvrstan tim koji zapravo je uočio da je deci na tom putu ka porodici, a mi hoćemo da verujemo da svako dete čeka na kraju puta neka porodica, njihova porodica, i te kako je potrebna podrška u psihosocijalnom razvoju. Evo, ovom prilikom pozdravljam sve kolege koje rade kao profesionalci institucijama, ali verujte da su oni suočeni, kako se to danas popularno kaže, sa burnoutom. Veoma im je broj zapravo nije adekvatan postu koji obavljaju. Izuzetno profesionalno rade ono što im je dodeljeno, ali im je podrška civilnog društva i građana neophodna. U to ime danas smo se odlučili da se osvrnemo na položaj dece na institucionalnom smeštaju. Namerno smo u nastavku rekli iz različitih perspektiva, jer zapravo hoćemo da nam ispričaju ljudi koji rade u instituciji kako to izgleda iz ugla psihologa koji je zaposlen. Da.
Kada je tribina, gde je, u koliko sati ko učestvuje?
19.30, Filozofski fakultet.
U
Beogradu. Pa učestvuju Ivan Petrović, specijalni pedagog i vaspitač u prihvatilištu za decu Beograd. Zatim je tu Miloš Stanković, psiholog, on je iz Zavoda za zaštitu odličadi dece i mladih, poznati kao Zvečanska. Zatim su, ja ću biti u ime Prijatelja dece Srbije tu da kažem šta su naše iskustva u tom petogodišnjem radu i šta su preporuke za dalju podršku deci. Tatjana Matijaš, pedagoškinja, koja će govoriti o jednoj vrlo značajnom segmentu koji se često zanemari. Šta mogu prosvetni radnici da učine u školi, da se deca od ranog uzrasta senzibilišu za određene probleme sa kojima se suočavaju deca koja žive u institucijama, prosto da budu dobro prihvaćena, da se ne osjećaju različito zbog toga. Nekako vam se sve na kraju svede da je važno, Miloš što uvek voli da kaže Stanković, kada radi sa našim studentima resornih fakulteta, on uvek kaže deca su uvek samo deca. Kad god postoji neki strah nekog budućeg pedagoga kako će se snaći u nekoj situaciji rada sa detetom, s problemima u ponašanju, s nekom razvojnom teškoćem, verujte, svede se na to. Ako dete dobije odgovarajuću psihosocijalnu podršku, ono će se u svom opsegu razvijati, napredovati i biti vrlo uključen deo društva. E, to bi trebao da bude cilj socijalne inkluzije i obrazovne inkluzije. To je narogobatna reč koja, plašim se, vrlo često pogrešno shvaćena.
A reč je samo o uključivanju.
Tako je, da zapravo se radi o tome...
Ili prigrljivanju, možda
lepše. Prigrljivanju je možda lepše, bolji izraz. Da. Prosto svede se sve na to da je potrebna senzibilizacija čitavog društva, da predrasude neće nestati ono danas za sutra i odjednom, da je svakom detetu potrebna, ja potpuno se slažem sa svim kolegama koje mole da se više ne koristi izraz posebne potrebe. Evo i danas pozivam građane, nema posebnih potreba. Svako dete želi isto, da bude prihvaćeno, voljeno, da je sigurno, bezbedno, da mu nije hladno. Prema tome, nema posebnih potreba, samo ima različitih mogućnosti, a evo, možemo svi zajedno da učinimo da svako sprem svojih mogućnosti raste i poraste u zdravu i srećnu jedinku društvu.
Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije, bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1 20. novembra na Svetski dan dece, koji čestitamo još jednom svoj deci, a i onima koji se tako osjećaju.
Hvala vam.
Je me perdrais pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains.
t'écoute là, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper au rêve des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça, c'est ça, c'est sûr, on sait ça, c'est comme ça, comme ça. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Da, da, došlo je vreme i za kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Vidim da za neki nije uopšte neophodno objavljivati brojeve telefona u našem studiju. One su u ostalom i dobro poznati. 011-322-5299. Evo, da podsjetimo, već ja mislim dvoje, evo signaliziram i Đorđe Radosavljević, naš producent, da već dvoje prijavljenih za učešće u kvizu imamo. Samo da pre toga kažemo da je danas na redu onaj, da kažemo, opšti, paket opšteg zdravlja, ajde tako da ga nazovem. Prizma iz Kragujevca dodeljuje vam naime poklon paket iz programa kućne medicinske opreme u vrednosti od 20.000 dinara. U pitanju su oralni irigator Dental Jet, potom Multisport Chrono, brojač koraka Walking Style i barometar. A ko se prvi javio, dobro dan, ovo je dobro jutro, mogući već dobar dan.
Dobro jutro.
Kako je vama, dobro jutro, ali tako? Ko je na vezi?
Radovan,
odakle ne zovete?
Iz Novog Sada.
Iz Novog Sada. Ste dobre volje, nešto mi onako...
Nisam, imam tremu.
Imate tremu?
Da.
Nemojte, molim vas, Radovane. Ajde. Da. Znači, tri vezana tačna odgovora, samo da podsjetimo, pa ćemo da krenemo od lakših pitanja. Radovane, šta je pankreas? Da li je pankreas mišić, vrsta bolesti, žlezda ili krvna plazma?
Žlezda.
Tačan odgovor, Radovane, to je i prvo pozitivno brojenje, kako bi to rekli u Nevenu. Idemo dalje. Koliko planeta Zemlja ima prirodnih satelita? 2, 1, 7 ili 3?
1.
To je mjesec, da kako. I da vidimo da li ćete znati odgovor i na treće pitanje. Malo da proberem ovdje. Da li Radovane, znate šta je kormoran? Da li je kormoran pevač u crkvenom horu, brzi plovni objekat, vrsta marame ili vrsta ptice?
Pa dvoje mi se među dva dvoje, ali reći ću da je ptica.
Bravo, Radovane, bravo. Svaka čast, lepo što ste se javili, lepo što slušate jutarnji program, znali ste tačne odgovore na sva tri pitanja i dobijete ovaj vredan prizmin paket. Ostanite samo na telefonskoj vezi da bi Đole Radosavljević, naš producent, zapisao vaše podatke, pa da vam paket možemo i poslati u Novi Sad. Bio je dakle to kviz jutarnjeg programa, znate sve bolje odgovore na naša pitanja, tako da ne znamo šta da radimo, morat ćemo još da pojačamo težinu pitanja, a onda kad pojačamo onda kažete da su pitanja preteška, ko zna odgovor na ta pitanja. No, nastavit ćemo da se trudimo svako sa svoje strane, mi u organizaciji ovoga kviza, a vi u učešću, na zadovoljstvo i jednih i drugih. Do 9 časova ostalo još 6 minuta. Ova muzika je znak da je sam kraj današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan na talasima Radio Beograda 1. Hvala vam što ste se i ovoga jutra probudili uz nas. Ukoliko vas je nešto posebno zainteresovalo ili ukoliko ste nešto od nekoga čuli, propustili da sami to čujete, možete uvek odloženo da čujete naš program na internet stranici rts.rs kroz radio, a možete da posetite i našu Facebook stranicu Uhvati dan. Vas srdečno pozdravljaju Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović i najavljuju da uskoro na ova ista mesta dolaze kolegije Jelena Perendija i Vlada Mihajlović, jer počinju Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Ostanite s nama. Prijetno.